πρώτο πρόγραμμα.
Συναντήσεις, παρουσίαση, επιμέλεια εκπομπής, Ολίνα Ξενοπούλου. Καλησπέρα αγαπημένοι μας φίλοι από το στούντιο του πρώτου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Για δύο ώρες μαζί, σήμερα ο Θάνος Τσιμέκας είναι υπεύθυνος της τεχνικής επιμέλειας και του συντονισμού της εκπομπής στον αέρα. Η Μαρία Σφυρόαιρα είναι υπεύθυνη της ροής του προγράμματος και θα υποστηρίξει την εκπομπή μας στην επικοινωνία της σήμερα. Είναι μια δύσκολη μέρα αγαπημένοι μας φίλοι. Σας προειδοποιώ από τώρα ότι ανά πάσα στιγμή λόγω της ροής των ειδήσεων και των εξελίξεων όσον αφορά στα μέτωπα της φωτιάς, της πύρινης λέλαπας που μένετε σε αρκετές περιοχές της πατρίδας μας, τα ακούσατε ελπίζω ενδεχομένως στις ειδήσεις μας και θα έχουμε και ειδήσεις επίσης στις 9, οπότε θα ενημερωθείτε πιο διεξοδικά. Ανά πάσα στιγμή λοιπόν μπορεί να χρειαστεί να διακόψουμε για κάτι έκτακτο, οπότε θα ξεκινήσω να σας ενημερώνω για τη σημερινή εκπομπή με τα θέματα που έχουμε. Και βέβαια είναι μια σημαντική μέρα σήμερα, γιατί σε όλη την Ευρώπη γιορτάζουν την Ευρωπαϊκή Μέρα της Μουσικής. Βέβαια δεν το λέω με ενοχές, γιατί μια μέρα γιορτής δεν συνάδει με το σκηνικό το οποίο περιγράφεται και το οποίο ακούμε και το οποίο βιώνουμε. Το κάνω απλώς μια αναφορά. Η εκπομπή είναι επικεντρωμένη σε μουσικά θέματα και μέσα από το λόγο είναι επικεντρωμένη στη μουσική. Πρωτίστως μέσα από το λόγο είναι στη δεύτερη μας ώρα. Έχουμε δύο εκλεκτούς καλεσμένους. Στην πρώτη μας ώρα μια διακεκριμένη μεταφράστρια, την κυρία Χριστίνα Αμαργιανού. Και θα συνομιλήσουμε σύντομα μαζί της με αφορμή το νέο βιβλίο του Ραφαέλ Σαντανδρέου, ενός από τους πλέον καταξιωμένους ψυχολόγους της Ισπανίας, και το βιβλίο έχει τίτλο «Χωρίς φόβο». Είναι μια τεκμηριωμένη μέθοδος για να ξεπεράσουμε το άγχος, τις ιδεολειψίες, την υποχονδρίαση και οποιοδήποτε αβάσιμο φόβο, και το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Τζέμα. Θα συνομιλήσουμε λοιπόν με την κυρία Χριστίνα Αμαργιανού. Είναι μία περίοδος η οποία στη ζωή μας, στην καθημερινότητά μας, στην κοινωνία βομβαρδίζεται από θέματα τα οποία έχουν σχέση με τη βία, έχουν σχέση με την ανασφάλεια, με το φόβο. Είναι ένα σκηνικό αρκετά σκοτεινό θα έλεγα και είναι ευκαιρία μαζί της να το αποκρυπτογραφήσουμε μέσα από τις επιταγές του Ραφαέλ Σαντανδρέου. Θα κάνουμε όμως ένα σύντομο πέρασμα μουσικό, έτσι για να τιμήσουμε και την ημέρα. Θα ακούσουμε φυσικά Wolfgang Amadeus Mozart, το Presto from Divertimento in D, Kehl 136.
Thank you.
Είναι εφικτό να ζούμε χωρίς φόβο? Εκατοντάδες χιλιάδες άτομα έχουν επαναπρογραμματίσει τον εγκέφαλό τους χάρη σε αυτή τη μέθοδο που θα αναφερθούμε, τεκμηριωμένη από πολλές επιστημονικές μελέτες. Και υπάρχουν συνοπτικά βήματα που μας επιτρέπουν να νικήσουμε διαπαντός όλους τους φόβους μας. Αυτό το βιβλίο είναι η οριστική μέθοδος και όλοι μπορούν να την εφαρμόσουν ακολουθώντας τις οδηγίες, χωρίς να είναι απαραίτητη η φαρμακευτική αγωγή. Ετοιμαστείτε λοιπόν να γίνετε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σας, ένας άνθρωπος ελεύθερος, δυνατός και ευτυχισμένος. Έτσι λοιπόν υποδέχομαι την μεταφράστρια, την κυρία, όπως είπα, Μοριανού, την έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε.
Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εγώ σας ευχαριστώ. Η χαρά μας που θα σας έχουμε κοντά μας, κυρία Μαριανού, γιατί είναι πολύ σοβαρό αυτό το θέμα και αυτό το βιβλίο και λόγω του συγγραφέα και λόγω του περιεχομένου του. Οπότε σας δίνω το λόγο να μας το γνωρίσετε έτσι όπως εσείς το βιώσατε, που νομίζω ότι είστε και η πιο αντιπροσωπευτική έτσι, εκπρόσωπος να μας μεταφέρετε όλο αυτό το υλικό που περιλαμβάνει. Ναι.
Η αλήθεια ήταν ότι η δουλειά αυτού του βιβλίου ήταν μια πολύ ευχάριστη εμπειρία, πολύ καλή ανάγνωση, καλή δουλειά, θετικό για μένα, για να αντιμετωπίσω και εγώ από τη μεριά μου τη δική μου καθημερινότητα. Όπως αναφέρατε, οι λέξεις, οι φράσεις να μεταμορφωθούμε στην καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας είναι κλειδί σε όλο το βιβλίο. Το βιβλίο μας δίνει κάποια στοιχεία εντυπωσιακά. Πώς είναι δυνατόν να ξεπεράσουμε τους φόβους μας και όλα τα προβλήματα που μας δημιουργεί η καθημερινότητα, πώς να χειριστούμε καταστάσεις. Και μας δίνει απλά βήματα, αλλά που πρέπει φυσικά να το έχουμε αποφασίσει, να οπλιστούμε με επιμονή, με ψυχραιμία, με δύναμη, και μας οδηγεί στην ουσία να πάρουμε εμείς στα χέρια μας τη θεραπεία. Τη θεραπεία από τα πιο μικρά πράγματα μέχρι τα πιο σοβαρά που μας ταράζουν, που μας βασανίζουν στην καθημερινότητα.
Ναι, πολύ, πολύ ενδιαφέρον έχει δεδομένου του συγγραφέα και θέλω τώρα να μας τον συστήσετε όπως εσείς τον γνωρίζετε. Φυσικά υπάρχει βέβαια και στο βιβλίο, υπάρχει το βιογραφικό του, αλλά θέλετε να μας αναφέρετε για τον Σαντανδρέου εσείς, να μην τα πω εγώ.
Ο Σαντανδρέου, Ισπανός ψυχολόγος, έχει μια μεγάλη ομάδα από συνεργάτες που έχει την έδρα του και στη Μαδρίτη και στη Βαρκελόνη, αλλά και από τηλεδιάσκεψη παρακολουθεί πολύ κόσμο. Έχει γράψει αρκετά βιβλία αυτοβοήθειας που έχουν γίνει μεγάλη επιτυχία, έχουν γίνει best-seller, λόγω του ότι είναι απλά. Είναι η μέθοδος του, βασίζεται στον ορθολογισμό, στη χρήση της απλής κοινής λογικής. Κάτι που φυσικά λείπει στις μέρες μας. Είναι όλη η μέθοδος του λογική και μας δίνει ακριβώς τα βήματα για να τα ακολουθήσουμε, να τα εφαρμόσουμε. Και φυσικά το κάθε ένα βιβλίο είναι μια συνέχεια και βασίζεται όλο σε μαρτυρίες. Είναι κάτι πάρα πολύ ευχάριστο να διαβάζεις κάθε κεφάλαιο ιστορίες, μαρτυρίες ανθρώπων, πώς τα έχουν ξεπεράσει, πώς τα αναλύει ο Σαντανδρέου, με όλες τις πτυχές του, όλες τις δυσκολίες και ό,τι ανασφάλεια μπορεί να μας δημιουργήσει η ανάγνωση ή η μέθοδος του.
Ναι, πάνω σε αυτό θέλω να κάνουμε μία συζήτηση λίγο πιο διεξοδική όσον αφορά τα βιβλία και τα δικά του, αλλά γενικότερα κάποια βιβλία τα οποία κυκλοφορούν, τα οποία έχουν σχέση με ψυχολογία, με αυτογνωσία, με διάφορες οδηγίες, τα οποία ενδεχομένως, γιατί σίγουρα υπάρχουν και ακροατές οι οποίοι ακούν με επιφύλαξη οτιδήποτε συστήνεται, να το εφαρμόσουμε από μόνοι μας, εκείνο το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία για μένα, που ασχολούμαι με το βιβλίο δηλαδή εδώ και μέρες και το παρακολουθώ μέσα από τις σελίδες του, είναι το γεγονός του ότι ο συγκεκριμένος επιστήμονας, που είναι από τους πιο καταξιωμένους, όπως ανέφερα στην αρχή, ψυχολόγους της Ισπανίας, έχει εργαστεί και ως καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Ραμόν Γιούλ και έχει εργαστεί επίσης και σε κέντρο στρατηγικής θεραπείας. Είναι ένας άνθρωπος που κάνει ψυχοθεραπεία και δεν έχει σχέση με αυτογνωσία, απλές κάποιες οδηγίες, Εννοώ, ξέρετε τι εννοώ, από αυτά τα βιβλία που κυκλοφορούν κατά καιρούς, τα οποία μας δίνουν κάποιες συμβουλευτικές οδηγίες.
Γι' αυτό μας λέει και επιμένει σε αυτό ότι η μέθοδος του είναι τεκμηριωμένη. Είναι μέσα από, από το εργαστήριο, μέσα από την εμπειρία του.
Είναι μαθηματική μέθοδος, θα έλεγα.
Ναι.
Βλέπω.
Αλλά και πάντα μας λέει, πάντα επιμένει στην πτυχή το ότι κανείς δεν θα σε σώσει. Δηλαδή είναι προσωπική δουλειά βέβαια, πάντα δίπλα με έναν ειδικό.
Ναι, φυσικά σε κάποιες περιπτώσεις που ναι, εκείνο που πρέπει επίσης να τονίσουμε και θέλω σε αυτό να σταθούμε είναι το θέμα της συμπεριφοράς, δηλαδή της συμπεριφορικής ψυχολογίας, αυτό του behaviorism που λέμε, στο οποίο, το οποίο υποστηρίζει ο ίδιος και το οποίο είναι μια ολόκληρη επιστήμη από μόνη της.
Ακριβώς.
Στην ψυχολογία και στην ψυχιατρική, δηλαδή είναι θειασότης αυτής της ροπής και της ροής προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον γιατί ίσως αυτή ακριβώς η σχολή είναι και αυτή που μπορεί να εφαρμόσει και κάποιος άνθρωπος ο οποίος το ψάχνει και από μόνος του. Εντάξει, ενδεχομένως σίγουρα ο ψυχαναλυτής είναι από δίπλα πιο σωστή πρόταση. Αλλά υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι δοκιμάζουν πριν φτάσουν σε αυτό να μελετήσουν και οι ίδιοι. Αυτό λοιπόν είναι ένα εγχειρίδιο το οποίο θα τους βοηθήσει, εκτιμώ. Εσείς ποια είναι η γνώμη σας?
Βέβαια, γιατί όπως είπατε είναι μαθηματική η μέθοδος. Μας δίνει τα 4 βήματα, μας τα αναλύει, μας δίνει παραδείγματα. Και τις δυσκολίες και τις τυχόν αντικσότητες, ο πισωγυρίσματα που μπορεί να έχει το άτομο που την εφαρμόζει και έτσι μας λύνονται όλες οι απορίες. Εγώ διαβάζοντάς το, δουλεύοντάς το, έκανα εικόνα συνεχώς άτομα γύρω μου, οικία μου που έβλεπα το πρόβλημα και μου δίνει τις λύσεις αυτόματα.
Ναι. Βέβαια. Να πω και κάτι ακόμα, το οποίο επίσης θέλω να σταθούμε σε αυτό για να μας πείτε και εσείς την εντύπωση που έχετε. Γιατί το βιβλίο αυτό, καλά, ένας συγγραφέας και ένας επιστήμονας ακολουθεί μία ροή φυσικά στη ζωή του και παρακολουθεί τα γεγονότα, την κοινωνία και όλα αυτά προκειμένου να καταθέσει ένα νέο πόνημα. Ωστόσο όμως το γεγονός ότι τώρα ασχολείται αυτή τη στιγμή με τον φόβο, ενώ τα προηγούμενα βιβλία του, να τα αναφέρω έτσι πληροφοριακά για τους ακροατές μας, «Η τέχνη της ευτυχισμένης ζωής», «Τα γυαλιά της ευτυχίας», «Ευτυχισμένος στην Αλάσκα» που έχει γίνει best seller βέβαια, «Τίποτα δεν είναι τόσο φοβερό», επίσης ένα εξαιρετικό βιβλίο, έχουν γίνει σημείο αναφοράς της ψυχολογίας σε ένα διεθνές επίπεδο. Τώρα λοιπόν αποφάσισε ο ίδιος για να ασχοληθεί με το θέμα του φόβου. Ίσως δεν είναι σύμπτωση.
Όχι.
Εσείς το δηλαδή έχετε λίγο ανατρέξει σε αυτό, έχετε κάποια πληροφορία σχετικότερη, γιατί επικεντρώνει αυτή τη χρονική στιγμή στο φόβο? Υπάρχει κάτι στο κοινωνικό γίγνεσθε σε παγκόσμιο επίπεδο το οποίο μας ευαισθητοποιεί περισσότερο προς την κατεύθυνση αυτή?
Το βιβλίο έχει γραφτεί μετά την περίοδο του COVID και πάρα πολλές μαρτυρίες αναφέρονται σε αυτό, σε αυτή την περίοδο. Οπότε από εκεί και πέρα, όχι μόνο από την περίοδο της πανδημίας, αλλά η καθημερινότητά μας έχει γίνει πάρα πολύ δύσκολη, γεμάτη ανασφάλειες. Οπότε οι φόβοι από το ελάχιστο μέχρι της πανδημίας, τα γεγονότα, είναι καθημερινή στη ζωή μας, που παγιώνονται, που διωγγώνονται και που παρουσιάζουν μια αλυσιδωτή αντίδραση και δημιουργούν επιπλέον φόβους και επιπλέον ανασφάλειες και όλες αυτές τις διαταραχές για τις οποίες μιλάει, μικρές ή μεγάλες. Δεν μιλάμε για ασθένειες πιο σοβαρές. Απλά πράγματα, ναι, καθημερινά.
Που αντιμετωπίζουμε βέβαια όλοι και που ενδεχομένως μας κάνουν να μην αισθανόμαστε πολύ καλά κάποιες στιγμές.
Ναι. Και αυτά μας λέει, πώς θα εξαλείψουμε όλους αυτούς τους φόβους. Μας δίνει τον τρόπο, τη μέθοδο, το modus operandi για να απαλλαγούμε από αυτές τις μικρές καθημερινές δύσκολες στιγμές που αν τις αφήσουμε θα διωγγωθούν και θα δυσκολέψουν τη ζωή μας περισσότερο.
Ναι, και δεδομένου ότι αυτή την χρονική στιγμή που μιλάμε κοινωνικά, διεθνώς, υπάρχουν αυτά που αναφερθήκαμε πριν, δηλαδή κάποια σημεία τα οποία καθιστούν τη ζωή μας ενδεχομένως λίγο πιο ανασφαλή, λίγο πιο αγχώδη, εκεί επάνω ίσως είναι καλό να επικεντρώνουμε σε έναν οδηγό που θα μας φέρνει σε μία σχέση με αυτό το θέμα της συμπεριφοριολογίας, αυτής της επιστήμης της συμπεριφοράς. Είναι πολύ ενδιαφέρον πραγματικά το βιβλίο αυτό που συστήνεται. Εγώ τώρα να ρωτήσω και από τη δική σας πλευρά, γιατί της μεταφράστριας και μάλιστα διακεκριμένης κυρία Μαριανού, και σε αυτό έτσι πραγματικά υποκλεινόμαστε, γιατί το θέμα της μετάφρασης, το έχω πει πολλές φορές στην εκπομπή, είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα. Εγώ το βλέπω εδώ και στη δουλειά μου εδώ, διότι η μετάφραση είναι... Εντάξει, μετά από το έργο, από το ίδιο το έργο, το πρωτότυπο, έρχεται η μετάφραση. Και αυτό ισχύει διεθνώς, δηλαδή η υπογραφή του μεταφραστή μπαίνει μετά από το συγγραφέα. Μετά ακολουθεί όλο το cast, ενδεχομένως στο θέατρο ή οπουδήποτε. Αυτό λοιπόν είναι ένα μεγάλο ζήτημα, γιατί ο λόγος είναι πολύ σοβαρή ιστορία. Το θέμα της μετάφρασης και πώς το αντιμετωπίζετε εσείς, ειδικά σε θέματα επιστημονικά θέλω να σταθούμε. Εσείς έχετε εντρυφήσει περισσότερο σε θέματα που έχουν σχέση με επιστήμη, ασχολείστε με τη λογοτεχνία, μεταφράζετε από ποια γλώσσα. Πείτε μας για σας.
Ναι, μεταφράζω από τα ισπανικά και λογοτεχνικά κείμενα, αλλά κυρίως λόγω των σπουδών μου στην ψυχολογία, στην παιδαγωγία. Ναι, και αυτό το είδος, τα γραπτά του Σαββανδρέου, είναι από το αγαπημένο μου είδος. Αλλά οποιοδήποτε
έργο... Έχετε σπουδές
έργο,
στην ψυχολογία δηλαδή.
Ναι, και στην παιδοψυχολογία. Ναι. Αυτό που θέλω να πω είναι οτιδήποτε, οποιοδήποτε κείμενο έχουμε μπροστά μας, από όποιο χώρο και να έρχεται, πρέπει να το κατανοήσουμε πάρα πολύ καλά. Αν δεν το κατανοήσει ο μεταφραστής, αν δεν καταλάβει και την οτροπία και την ιδεολογία, τα πάντα του συγγραφέα, δεν μπορεί να το αποδώσει. Γίνεσαι έναν με το συγγραφέα για να μπορείς να αποδώσεις αυτό που θέλει.
Και βέβαια γνωρίζοντας και την ελληνική γλώσσα πολύ καλά. Και αυτό είναι ένα ζήτημα.
Επίσης είμαι φιλόλογος ισπανικής φιλολογίας εδώ από το Καποδιστριακό. Ναι, είναι πολύ σοβαρό το έργο του μεταφραστή.
Πολύ σοβαρό, βέβαια.
Και οποιαδήποτε, και φυσικά χρειάζεται πολύ καλά η γνώση, τη γνώση της γλώσσας του συγγραφέα. Γιατί και η γλώσσα του δεν είναι επιστημονικό το έργο, με την έννοια ότι έχει ορολογίες, όρους. Είναι για τον καθημερινό άνθρωπο, για τον αναγνώστη, τον κοινό αναγνώστη. Οπότε και η γλώσσα είναι καθημερινή.
Ναι. Στο συγκεκριμένο βιβλίο, ενδεχομένως σε κάποιο άλλο, να έπρεπε να είναι πιο διαφορετική η τοποθέτηση προς την κατεύθυνση της γλώσσας.
Για το συγκεκριμένο. Ναι,
για το συγκεκριμένο βέβαια, και νομίζω ότι και αυτή είναι, έχω την αίσθηση, εγώ διαψεύστε με, ότι αυτή είναι και η προσέγγιση του, δηλαδή η μεγάλη του επιτυχία. Πέρα από επιστήμονα, ενώ συγγραφέα, είναι και αυτή, ο τρόπος που πλησιάζει το γεγονός.
Με καθημερινές εκφράσεις, το να δαμάσω το μυαλό μου, να είσαι ευτυχισμένος, να είσαι δυνατός, όλες οι εκφράσεις που χρησιμοποιεί είναι για να προσεγγίσει. Το κοιτάζω από ψηλά, όπως είναι και το εξώφυλλό του. Ναι. Να παίρνουμε αποστάσεις από τις καταστάσεις για να τις χειριζόμαστε.
Αυτό πολύ ωραίο βέβαια το εξώφυλλο.
Ναι. Πάρα πολύ εύστοχο είναι.
Πολύ εύστοχο και πολύ χαριτωμένο. Δηλαδή σου δίνει μία ανάταση πραγματικά. Και σε φέρνει σε επαφή και με ένα πεδίο του ψυχισμού σου, το οποίο είναι λίγο ξεχασμένο, ενδεχομένως είναι και λίγο παιδικό. Αλλά αυτό έχει και αυτό τον αυθορμητισμό και την γοητεία της αγνότητας και της ελευθερίας.
Της ανακούφισης.
Της ανακούφισης, βέβαια.
Ναι, γιατί αυτό επιδιώκει, αυτό που σκοπεί. Να ανακουφιστούμε από όλα τα προβλήματα, από τη δύσκολη καθημερινότητα.
Ναι, και να σταθώ και σε ένα σημείο, το οποίο έχει ενδιαφέρον, μια που θίξατε αυτό το ζήτημα, το οποίο βρίσκω πέρα από αυτά που είπε για τις κρίσεις άγχους και τα λοιπά, ή από οποιονδήποτε, άλλο αβάσιμο φόβο. Εδώ λοιπόν αυτή η φράση για μένα είναι μια φράση κλειδί, γιατί και αυτό θέλω λίγο να το σχολιάσουμε και από τη δική σας πλευρά μέσα από την εμπειρία σας από το βιβλίο το ίδιο, ότι πολλοί από αυτούς τους φόβους και τις ανασφάλειες που κατά καιρούς δημιουργούνται στον ψυχισμό μας έχουν ενδεχομένως μια βάσιμη βάση.
Mm-hmm. Ναι, αλλά μας...
Δεν είναι δηλαδή πραγματική ακριβώς. Όχι, είναι όχι. Αποκοίηματα του νου μας.
Ακριβώς, ότι τα δημιουργεί το νου μας. Γι' αυτό επιμένει στο να δαμάσουμε το μυαλό μας. Να έχουμε τον έλεγχο των σκέψεώς μας. Και γι' αυτό εκεί βασίζονται τα 4 βήματα.
Ναι.
Το να αντιμετωπίζω το φόβο, την έξεση. Γιατί στην ουσία τότε θα καταλάβουμε ότι ο φόβος αυτός είναι ανύπαρκτος, είναι αβάσιμος, ότι το δημιουργεί το μυαλό μας.
Ναι.
Και μετά το δεύτερο βήμα το αποδέχομαι, συμβιβάζομαι. Δεν επιθυμώ να περάσει γρήγορα, γιατί στην ουσία δεν υπάρχει. Και το κοιτάζω από ψηλά, παίρνω απόσταση, ρίχνω τους ρυθμούς μου σε να μην υπάρχει. Και μετά αφήνω το χρόνο να κυλά. Με ψυχραιμία, με υπομονή, με επιμονή, δεν βιαζόμαστε, γιατί στην ουσία το έχει δημιουργήσει το μυαλό μας. Mm-hmm. Εκεί μας οδηγεί το Σαν Πατρέο.
Ναι. Το οποίο βέβαια αυτό που έχει δημιουργηθεί από το μυαλό ενδεχομένως είναι ένα υποπροϊόν μιας ολόκληρης διαδικασίας παρελθοντικής.
Ακριβώς.
Σε σχέση με την ψυχολογία μας.
Ναι.
Και έρχεται μια χρονική στιγμή που αυτό κάνει, σηματοδοτείται, είναι triggering, δηλαδή μπαίνει σε λειτουργία.
Ναι, πυροδοτείται.
Πυροδοτείται, ακριβώς είναι η φράση, ναι.
Ναι,
ακριβώς.
Με οτιδήποτε και μετά παγιώνεται και δημιουργείται ξανά και ξανά. Και γίνεται ένας φαύλος κύκλος που μας βασανίζει.
Μας βασανίζει, πάρα πολύ ενδιαφέρον. Τώρα πριν ολοκληρώσουμε, θέλω και να σταθούμε και στο θέμα των εκδόσεων. Θέλω να σας ρωτήσω εσάς πλέον να πάρουμε και μια άλλη πλευρά, μια που σας έχουμε κοντά μας, αυτή την μεταφραστική όσον αφορά το εκδοτικό περιβάλλον των βιβλίων, πόσο αυτό λειτουργεί σε σχέση με... Γιατί αυτή η Τζέμα μας στέλνει εμένα προσωπικά αυτά που λαμβάνω ή ως πληροφορίες ή ως βιβλία είναι πραγματικά εξαιρετικά και θέλω να σταθούμε και σε αυτό μια που εσείς έχετε σχέση, η επιλογή και ο τρόπος διακίνησης της πληροφορίας που ενδιαφέρει σε ταυτόχρονη σχέση με το μάρκετινγκ των εκδόσεων και τη δουλειά τη δική σας όσον αφορά στο να προβληθεί αυτή. Είναι ένας δύσκολος χώρος.
Ναι, κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά η εκδόσεις Τζέμα, όλο το προσωπικό. Επιλέγουν πάρα πολύ καλά τα βιβλία όταν δουν κάτι που να τους, που να τους κινεί το ενδιαφέρον, την περιέργεια. Πάντα μιλάμε μαζί όλοι, μεταφραστές, επιμελητές, να το δούμε. Υπάρχει ένα κλίμα πάρα πολύ καλό συνεργασίας και βλέπουμε κατά πόσο θα μπορέσει αυτό το βιβλίο, ένα βιβλίο, να αρέσει στο ελληνικό κοινό. Έτσι το αποφασίζουμε.
Ναι, ναι βέβαια. Και να έχει και αντίκτυπο, δηλαδή να αφορά και το... Δηλαδή να συμβαίνει κάτι, όπως αυτό, αυτή τη στιγμή, αυτό νομίζω ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμο βιβλίο.
Ναι. Έτσι, εκεί είναι μια οικογένεια, μια μεγάλη οικογένεια, όχι πολύ μεγάλη, αλλά είναι μια οικογένεια, είναι ένα περιβάλλον ευχάριστο που συνεργαζόμαστε, είναι πολύ καλά και το συζητάμε.
Ωραία, γιατί αυτό έχει και αντίκτυπο και σε εμάς, ωραία. Νομίζω ότι σχεδόν έχουμε ολοκληρώσει. Τώρα να ρωτήσω αν θέλετε εσείς έχετε κάτι υπόψη που δεν έχουμε πει, που δεν έχουμε αναφερθεί σε αυτό.
Ότι νομίζω ότι τα είπαμε, απλά αυτό που θέλω να συμπληρώσω είναι ότι το προτείνω το βιβλίο.
Ναι.
Γιατί είναι καιρός όταν κάτι μας βασανίζει να παίρνουμε εμείς την απόφαση. Mm-hmm. Για να ξεπεράσουμε όλες τις δυσκολίες. Και ένα βιβλίο σαν και αυτό μπορεί να βοηθήσει.
Mm-hmm. Mm. Ναι.
Είναι πάρα πολύ ευχάριστο να ευχάριστο. Είναι παραγωγικό, είναι θετικό να βλέπουμε μαρτυρίες, να διαβάζουμε μαρτυρίες άλλο.
Ναι.
Είναι πραγματικές ιστορίες και η ανάγνωση κυλά όμορφα, δημιουργεί περιέργεια.
Πράγματι, τώρα που το λέτε, εμένα μου έκανε εντύπωση μια ιστορία μιας γυναίκας που ενώ παρουσιάζεται πάρα πολύ θετική, πολύ ευχάριστη, πολύ χαμογελαστή, πάθανε διαρκής κρίσης πανικού και δεν μπορούσε να τις διαχειριστεί σε σημείο που ένα μεγάλο μέρος της ζωής της ακυρωνόταν, γιατί δεν μπορούσε να... Ήταν πολύ δύσκολη θέση της. Και όμως έκανε συγκεκριμένα βήματα τα οποία την οδήγησαν στο να μπορέσει να ξεπεράσει μόνη της το πρόβλημά της.
Ακριβώς.
Αυτό και είναι μια συγκεκριμένη ασθενής, έτσι, η οποία επισκέφτηκε.
Και μετά μας παρουσιάζει ο Αντρέου και τη συνέχεια της επικοινωνίας μετά από χρόνια, από 20 χρόνια, το πώς διαρκεί όλο αυτό.
Ναι.
Δεν είναι κάτι το παραδικό, μια βελτίωση παραδική.
Ναι.
Είναι ίευση πραγματική.
Είναι πραγματικά. Ωραία. Χαίρομαι πολύ για τη συνομιλία μας. Σας ευχαριστώ θερμά, κυρία Μαριανού. Καλό τάξη το βιβλίο. Καλή επιτυχία. Και θα τα ξαναπούμε.
Έγινε.
Γεια σας.
Πολύ.
Γεια χαρά. Διακόπτουμε τη ροή της εκπομπής μας για να συνδεθούμε με το Κρανίδι, όπου μένεται η πυρκαγιά, βέβαια, και οι πυροσβέστες καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για την κατάσβεση. Θα συνδεθούμε με τον κύριο Κώστα Γαζούλη, τον ανταποκριτή μας, για να μας μεταφέρει τα νεότερα.
Καλησπέρα, Ολίνα.
Καλησπέρα,
εδώ,
Κώστα μου, καλησπέρα.
Από το Κρανίδι του Δημερμιονίδα στην Αργολίδα. Η κατάσταση είναι καλύτερη την τελευταία τουλάχιστον ώρα, ωστόσο η περιοχή έζησε κυριολεκτικά εφιαλτικές στιγμές για περισσότερες από 3 ώρες. Να σου πω, ήταν λίγο πριν τις 4 η ώρα το απόγευμα, όταν ξέσπασε αυτή η φωτιά, δίπλα κυριολεκτικά στον Εθνικό Δρόμο που συνδέει το Κρανίδι με την Ερμιόνη, και πολύ γρήγορα, λόγω της φοράς του ανέμου, η φωτιά έφτασε μέσα στον οικισμό. Μέσα στον οικισμό, δηλαδή μέσα στο Κρανίδι, μέσα στις αυλές των σπιτιών, που οι άνθρωποι προσπάθησαν από την πρώτη στιγμή να την περιορίσουν. Να σου πω, ήταν ήχησε το 112 από την πρώτη στιγμή για να εγκαταλείψουν οι κάτοικοι του Κρανιδίου την περιοχή τους, με κατεύθυνση προς το Πρώτο Χέλι και την Ερμιόνη. Ωστόσο, αρκετοί ήταν αυτό, οι πιο νέοι που έμειναν με τις συντροφόρες και έπεσαν στη μάχη με τις φλόγες. Μέχρι και λίγο πριν τις 7 η ώρα, κυριολεκτικά ήταν τιτάνια η προσπάθεια των πυροσβεστών. 42 πυροσβέστες με 22 οχήματα, ενώ και 5 ελικόπτερα τύπου Έριξον, αλλά και 2 Καναντέρ, είχαν πέσει στη μάχη αυτή με τις φλόγες για να περιορίσουν τη φωτιά. Η πρώτη πληροφόρηση που έχουμε μιλάει για 2 κατεστραμμένες κατοικίες και αρκετές αυλές που πέρασε η φωτιά. Ωστόσο, το ευτύχημα είναι, και αυτό ήταν και το πρώτο μέλημα των αρχών, να μην κινδυνεύσει καμία ανθρώπινη ζωή. Και η πληροφόρηση που έχουμε μέχρι στιγμής, ότι δεν είχαμε ούτε κάποιο τραυματισμό, ούτε κάποιος άνθρωπος χρειάστηκε να διακομιστεί σε κάποιο νοσοκομείο, είτε να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Ωστόσο, πρόκειται για να έχουμε και ένα δύσκολο βράδυ σήμερα εδώ στην περιοχή, γιατί είναι αρκετές οι λεγόμενες μικροαιστείες, τα καντιλάκια, όπως τα λένε οι ίδιοι οι πυροσβέστες στη γλώσσα τους, που χρειάζονται πολλή δουλειά κατά τη διάρκεια της νύχτας, ώστε να μην με κάποιο δυνατό φύσημα του αέρα αύριο ή αργά το βράδυ να δημιουργήσουν πάλι πρόβλημα, γιατί μιλάμε για εστίες που βρίσκονται πολύ κοντά, όπως ξαναλέμε, στα σπίτια των ανθρώπων. Σημειώθηκαν και κάποια προβλήματα με την ηλεκτροδότηση, αλλά και, όπως μας είπαν οι κάτοικοι, έχουν γενικότερο πρόβλημα με το νερό, οπότε και αυτό δυσχέραινε τις προσπάθειες κατάσβεσης. Ωστόσο, να σου πω, Λίνα, τέλος, ότι δεν ήταν, ή γενικότερα μιλάμε για μια πάρα πολύ δύσκολη ημέρα σε ολόκληρη την περιφέρεια Πελοποννήσου και στην Αργολίδα. Νωρίς σήμερα το μεσημέρι είχαμε μια φωτιά στην περιοχή της Νεμαίας, εκεί στο χωριό Δουκαβρίση, όπου και εκεί χρειάστηκε να εκενωθεί το χωριό. Προσπάθησαν και κατάφεραν να την περιορίσουν και εκεί οι προσβεστικές δυνάμεις τη φωτιά και να την έχουν, να βρίσκεται και αυτή η πυρκαγιά σε ύφεση. Αλλά επιβεβαιώθηκαν δυστυχώς οι φόβοι και των υπευθύνων που μας έλεγαν ότι σήμερα θα είναι μια πολύ δύσκολη ημέρα με ολόκληρη την Πελοπόννησο να βρίσκεται σε κατάσταση αγερμού. 45 φωτιές ακούσαμε μέσα σε όλη τη χώρα και εδώ στην περιφέρεια Πελοποννήσου, στην Μεγαλόπολη, εδώ στην Αργολίδα αλλά και στη Μεσσηνία και τώρα στον Πύργο και στην Αχαΐα. Έχουμε πάρα πολλές πυρκαγιές. Πυρκαγιές δυστυχώς που έχουν δημιουργήσει προβλήματα στις περιουσίες των πολιτών, Ολίνα.
Ναι. Κώστα Γαζούλη, Κώστα μου, πριν σε αποχαιρετήσουμε προσωρινά, γιατί ενδεχομένως να μιλήσουμε ξανά και να σου ευχηθούμε και σε εσάς όλους εκεί καλή δύναμη και καλή επιτυχία για το δύσκολο έργο σας, θέλω να σε ρωτήσω μήπως τυχόν έχεις υπόψη σου αν έχει ακουστεί κάτι που έχει σχέση με την έναρξη και την πυροδότηση της πυρκαγιάς.
Η πυρκαγιά η συγκεκριμένη που βρισκόμαστε εδώ στο Κρανίδι, η Άννη, ξεκίνησε δίπλα στον Εθνικό Δρόμο. Αυτό ξέρεις πολλές φορές ίσως και με ένα πέταμα ενός τσιγάρου από ένα αυτοκίνητο, γιατί είναι πραγματικά δίπλα στο δρόμο το οικόπεδο που έπιασε τη φωτιά, το πρώτο χωράφι με ελαιόδεντρα και από εκεί επεκτάθηκε λόγω. Είχαμε ακραίους άνεμους εκείνη την ώρα, θέλω να σου πω, που τώρα ευτυχώς έχουν κοπάσει κάπως. Η πρώτη εικασία είναι ότι μπορεί να ήταν και από κάποιο πέταμα τσιγάρου. Ναι. Δεν το γνωρίζει όμως κάτι. Είναι ένα κάτι που ερευνάται από την πυροσβεστική. Να σου πω ότι στη Μεσσηνία όμως σήμερα, που γιατί είχαμε και μια φωτιά που ανησύχησε εκεί στο Νιοχώρι, κοντά στο Μελιγαλά, και μάλιστα είχε και μια πορεία προς την αρχαία Μεσσηνία, ευτυχώς περιορίστηκε και τέθηκε υπό έλεγχο αυτή η φωτιά. Να σου πω ότι στην ευρύτερη περιοχή του Μελιγαλά σήμερα είχαμε 5 φωτιές και αυτό έχει προβληματίσει τις αρχές που διεξάγουν έρευνες. Δεν το θεωρούν τυχαίο αυτό το γεγονός.
Η Αχαΐα μας είναι στο στόχαστρο λοιπόν προς το παρόν.
Ναι. Αργολίδα είμαστε εμείς εδώ αυτή τη στιγμή. Μένονται από ό,τι ακούω από συναδέλφους φωτιές στην Αχαΐα και στην Ηλία. Είναι πραγματικά μια πάρα πολύ δύσκολη μέρα για ολόκληρη την Πελοπόννησο.
Ναι, ναι. Δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο, εσύ πώς βλέπεις ότι συνεχίζεται η εκδήλωση της πυρκαγιάς πριν σε αφήσουμε? Είναι κάπως καλύτερα, όπως μας είπες στην αρχή?
Είναι αρκετά καλύτερα.
Είναι ακόμα αδιευκρίνηστη.
Είναι σε ύφεση, απλά επειδή η εμπειρία μας δυστυχώς που έχουμε αποκτήσει τα τελευταία χρόνια είναι ότι μπορείς να βλέπεις μια φωτιά σε ύφεση, να μην βλέπεις δηλαδή κανένα ενεργό μέτωπο, ώστε να βλέπεις μικρές μικροαιστείες.
Ναι.
Αυτές με μια ρηπή ανέμου, με ένα δυνατό φύσμα του ανέμου, με μια δύσκολη κατάσταση, μπορεί σε δευτερόλεπτα κυριολεκτικά να δημιουργήσουν πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα από ό,τι ήταν η φωτιά την πρώτη στιγμή. Έρχονται και ξεσπάνε ξαφνικά. Είναι μεγάλο διάσπαρτο το μέτωπο. Το έχουμε αντιμετωπίσει σε πάρα πολλές πυρκαγιές τα προηγούμενα χρόνια. Γι' αυτό και οι πυροσβέστες δεν μιλάνε για μια σβησμένη φωτιά. Μιλάνε για μια φωτιά που απλά είναι σε ύφεση. Όσο σιγοκαίει, βλέπεις σκουφάρια δέντρων, ξεπετούν φλόγες. Και αυτό τους κάνει πάρα πολύ επιφυλακτικούς και για τη συνέχεια.
Ναι. Λοιπόν, Κώστα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ακούσαμε τον Κώστα Γαζούλη από το Κρανίδι. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη. Εμείς θα περάσουμε ευθύς αμέσως, αγαπητοί μας φίλοι, στον Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας, τον κύριο Φωκίωνα Ζαΐμη, για να μας πει όλα τα νεότερα που αφορούν στην Αχαΐα. Τον έχουμε κοντά μας. Καλησπέρα, κύριε Αντιπεριφερειάρχα.
Καλησπέρα σας. Καλησπέρα στους τηλεθεατές.
Καλησπέρα σας. Λοιπόν, δύσκολη μέρα. Πολύ δύσκολη, δεν ξέρω, δραματική κιόλας. Δώστε μας εσείς τα στοιχεία που πρέπει να ξέρουμε, κύριε Ζαΐμη.
Ήταν μια δύσκολη μέρα. Ξεκινήσαμε 9 η ώρα το πρωί. Είχαμε από χθες είχαμε δώσει πρόσκληση για συντονιστικό 9 η ώρα το πρωί. 10:30 τελειώνει το συντονιστικό. Και είπαμε, ελπίζω να μην τα πούμε. Και δυστυχώς, αν θυμάμαι καλά, 2:30-3 παρά, είπα το τηλέφωνο ότι έχουμε φωτιά στην Αχαΐα. Εμείς αμέσως κάναμε αυτά που έπρεπε να κάνουμε. Προσωπικά πήγα στο πρώτο σημείο της φωτιάς. Ήταν πάρα πολύ δύσκολη φωτιά, πιστέψτε με, γιατί είχε έναν απίστευτο άνεμο. Δηλαδή, κάποια στιγμή μπορεί να φαίνεται και τα 8 και τα 9 και τα 10 μποφόρ, με στροβιλισμούς απίστευτους. Είχε αρκετά μεγάλη δύναμη πυροσβεστική από όλα τα μέλη της Αχαΐας, όχι μόνο από τον Ερήμανθο ή τη Δυτική Αχαΐα, αλλά και από την Πάτρα και από παντού, ακόμα και από τον Άραξο ήρθα από την 116, μονάδα από τη Ρήγα Μάχης. Έκαναν ό,τι μπορούσαν οι πυροσβέστες. Το βασικό είναι ότι έγινε μια μεγάλη προσπάθεια, καταρχήν έγινε εκένωση των οικισμών που είχαν πρόβλημα. κυρίως στην Αγία Βαρβάρα, του Κάλφα και σε κάποια άλλους οικισμούς γύρω-γύρω. Είμαι πολύ κουρασμένος. Συγγνώμη αν δεν θυμάμαι όλα τα ονόματα.
Δεν πειράζει.
Το βασικό του Κάλφα που είμαστε ακόμα εδώ και είναι ένα τοπίο γύρω-γύρω όλο καμένα και με δυσκολία αναπνέουμε. Είναι πολύ ο καπνός ακόμα. Ευτυχώς έχει πέσει ο αέρας αυτή τη στιγμή. Δεν είχαμε ούτε στο Κάλφα ούτε στην Αγία Βαρβάρα κάποιο περιστατικό με θύμα, ανθρώπινη απώλεια ή σοβαρή βλάβη, τουλάχιστον εξ όσων γνωρίζω με κάθε επιφύλαξη. Δυστυχώς η φωτιά έφυγε μετά με τους ισχυρούς ανέμους και μπήκε στον ομό Ηλίας και εκεί υπάρχει μέτωπο, από όσο ξέρω, στο Μαζαράκι. Πέρασε και ο περιφερειάρχης μας από εδώ πριν από λίγο και κατευθύνεται προς τον ομό Ηλίας. Εμείς θα παραμείνουμε εδώ γιατί υπάρχουν πάρα πολλές αιστείες. Αυτή τη στιγμή δηλαδή βλέπω να καίγεται πάρα πολλά σημεία στο βουνό. Με φλόγα καλή. Σε πάρα πολλά σημεία. Και παραμένουν τα πυροσβεστικά για να ζωπυρώσεις. Δεν μπορούν να κάνουν κατάσβεση πάνω στο βουνό αυτή τη στιγμή γιατί είναι όλο καμένο. Αλλά υπάρχει μια. Θα παραμείνουν εδώ στο χωριό, στο Κάλφα συγκεκριμένα και στην Αγία Βαρβάρα και στον όλο τον άξονα στις 111 και προς το Καλέτζι για να καταλάβετε περίπου γιατί αύριο το πρωί μπορεί να έχουμε πάλι ισχυρούς ανέμους.
Αυτή η περιοχή που μας περιγράφεται, γιατί εμείς δεν έχουμε οπτικό τοπίο πλήρως και είναι ενδιαφέρον τώρα που σας έχουμε κοντά μας, είναι πολύτιμη η συνομιλία μας. Τι περιοχή είναι? Είναι μια περιοχή δασική βασικά?
Κοιτάξτε, είναι μια ανάμεικτη περιοχή.
Πώς ας πούμε εσείς, κάθε χρόνο έχουμε διαρκείς τέτοιες φωτιές, θα έχουμε από εδώ και πέρα. Θέλω να μας πείτε την εκτίμησή σας εσείς, πώς βλέπετε, πώς εισπράτεται οι κάτοικοι εκεί και ιδιαίτερα εσείς αυτό το γεγονός?
Παρότι υπήρχε πολύ δυνατός αέρας, παρότι οι φλόγες κάποια στιγμή ξεπερνάγανε και τα 30 και τα 40 μέτρα, παρόλα αυτά δεν είχαμε καταστροφές σπιτιών, διότι είχαν γίνει πολύ καλοί καθαρισμοί πέριξ των αγροκτημάτων. Πολλές εκτάσεις ανδιάμεσα από τους λοφίσκους που είναι με δασική έκταση, υπάρχουν αρκετοί λοφίσκοι, όχι βουνά μεγάλα, λοφίσκοι μεγάλοι όμως, λοφίσκοι, που έχουν πεύκα. Αυτά δυστυχώς δεν μπόρεσαν να σωθούν. Γύρω-γύρω όμως καλλιέργειες, λιβαδικές εκτάσεις που ήταν καθαρισμένες, εκεί που είχε τριφύλια με πρόβατα κτλ., αυτές νησίδες έχουν διασωθεί και ευτυχώς έχουν διασωθεί και κάποια κοπάδια με πρόβατα που ήταν σε αυτές τις νησίδες που γύρω-γύρω είχαν γίνει αντιπυρικές ζώνες. Ναι. Δηλαδή είναι φοβερό να βλέπετε τη φωτιά να περνάει και να έχουμε κάποιες ζώνες που είναι πράσινες, γιατί ήταν καθαρισμένες και καλλιεργήσιμες.
Ωραία. Να ρωτήσω και κάτι ακόμα, κύριε Ζαΐμη. Οι καθαρισμοί αυτοί που αναφέρετε έγιναν από τους ίδιους τους κατοίκους ή από την περιφέρεια?
Από
είναι σημαντική αυτή, όχι, είναι πολύ σημαντικό
αυτό. Οικόπεδα, είναι στα ιδιωτικά καλλιεργήσιμα οικόπεδα, είναι ο καθένας έχει το οικόπεδο του.
Ο καθένας έχει το δικό του.
Προφανώς. Υπάρχουν δημοτικά, υπάρχουν, είναι μεικτά.
Πάντως ανταποκρίθηκαν, αυτό που είναι πολύ σημαντικό να έχουμε ως κατάθεση, είναι ότι ανταποκρίθηκαν οι κάτοικοι στον καθαρισμό, τον προσωπικό καθαρισμό των περιοχών τους.
Αυτό
στο σύνολο, εσείς πώς το εκτιμάτε αυτό?
Κοιτάξτε, στο σύνολο δεν μπορώ να τα βάλω τώρα σε μία αναλογία.
Ναι, σωστά, δεν είναι κατάλληλη στιγμή.
Πόσο ποσοστό, αλλά σίγουρα τα καθαρισμένα ήταν σωτήρια. Δηλαδή, οι καλλιέργειες εκτάσεις, καλλιεργήσιμες εκτάσεις και τα οικόπεδα που ήταν καθαρισμένα και μεγάλες εκτάσεις, δεν μιλάω τώρα για ένα και δύο στρέμματα, μπορεί να ήταν και 5 και 10 και 15 στρέμματα. Αυτά πραγματικά σώσαν την κατάσταση, γιατί παρότι πέρασε η φωτιά και έβρισκε κάποια. Κάποιες θαμνώδεις περιοχές για να πηδάει από τη μία περιοχή στην άλλη, γι' αυτό έτσι εξαπλώθηκε. Πέρασε και σε κάποιους ελαιώνες, δεν κάηκαν όλοι οι ελαιώνες. Κάποιες παλιές ελιές δυστυχώς καήκανε, αλλά είναι ένα. Δυστυχώς κάηκε όμως όλο το δάσος.
Αυτές είναι αναδασωτές περιοχές, κύριε Αντιπεριφερειάρχη.
Αυτές ασφαλώς βάσει του νόμου θα κριθούν αναδασωτές. Ασφαλώς οι δασωτές είναι βάσει του
νόμου. Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθούν για οτιδήποτε άλλο.
Όχι, ασφαλώς. Όχι. Δεν το συζητάω. Βέβαια δεν είναι εύκολο, διότι τώρα ενδεχομένως θα χρειαστεί έργο αντιπλημμυρικό, διότι αυτά είναι λοφίσκοι που είναι πέριξ των χωριών, με αποτέλεσμα το χειμώνα του χρόνου να έχουμε θέματα πλημμυρικά, αν δεν γίνουν, πρέπει να γίνει αντιπλημμυρικό έργο σε αυτούς όλους τους λοφίσκους. Δεν είναι μεγάλα βουνά, δηλαδή μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, από 60-80 μέχρι 200 μέτρα, αλλά είναι ένα σαν οροπέδιο, να το πω έτσι. Όλοι οι αφιλοφύσκοι χρειάζονται αντιπλημμυρικά έργα, οπωσδήποτε.
Ναι, γιατί επηρεάζουν τις καλλιεργήσιμες εκτάσεις ως
ναι,
εκ τούτου.
και τα σπίτια και τα χωριά που είναι ναι. συνήθως στο λαγκάδι, ας πούμε. Για να μην υπάρχουν πλημμυρικά φαινόμενα το χειμώνα.
Και πριν να σας αποχαιρετήσω έτσι και μια δική μου ερώτηση, μια που σας έχουμε κοντά μας σε σχέση και με όλο αυτό το φαινόμενο που κάθε χρόνο επαναλαμβάνεται και έχει έξαρση. Πώς το εκτιμάτε, πώς βλέπετε ότι θα έχει ενδιαφέρον να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση σε σχέση
εννοείτε
με...
Εννοείτε τι μέτρα πρέπει να πάρουμε περαιτέρω.
Εννοώ, ας πούμε, ότι κάθε χρόνο αντιμετωπίζουμε αυτό το θέμα πολύ σοβαρά. Είναι ένα θέμα. Ναι. Μπορεί να είναι εμπριστές, μπορεί να είναι κάποια αμέλεια, βασικά...
Ό,τι
υπάρχει
είναι,
όμως ένα, ναι. μία από εσάς, επειδή ναι. η πολιτεία και έχετε, εσείς ναι. αντιμετωπίζετε το μεγάλο πρόβλημα και κατόπιν και οι πολίτες εσείς, πώς βλέπετε αυτό τα επόμενα χρόνια δεδομένων των κλιματικών συνθήκων που επικρατούν ναι. να αντιμετωπιστεί.
Θα σας
είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα.
Θα μπορούσα να σας πω πάρα πολλά μέτρα που ενώ έχουν κάποια από αυτά εφαρμοστεί ήδη, όπως ήταν η ΕΜΟΔΕ ή η Δασοκομάντος, κάνανε εξαιρετική δουλειά, πηγαίνουν γιατί καλά είναι τα αέρια και τα θέλουμε και πρέπει να πηγαίνουν και πιο γρήγορα. Αλλά αν δεν πάει η μπότα του πυροσβέστη σε συγκεκριμένο σημείο, δεν σβήνει φωτιά. Η ΕΜΟΔΕ, που είναι η περίφημη Δασοκομάντας, κάνανε εξαιρετική δουλειά και τα παιδιά ξέρουν πάρα πολύ καλά, πηγαίνουν στα πιο δύσβατα σημεία με τα πόδια και σβήνουν. Και έχουν και τον ακατίστοιχο εξοπλισμό. Πολύ σημαντικό είναι να έχουμε περισσότερες λίμνοδεξαμενές αναπλήρωσης, γιατί τα πυροσβεστικά, εμείς τώρα στείλαμε τόσες υδροφόρες, αδειάσανε πολλές φορές και θέλουν και άλλο νερό. Ναι. Δηλαδή χρειάζονται περισσότερες ίσως λίμνοδεξαμενές. Υπάρχουν πράγματα που μπορούν να βελτιώσουν την κατάσταση. Καλύτερη, ακόμα καλύτερη προετοιμασία σε επίπεδο τοπικής κοινότητας. Σίγουρα όμως έχουν γίνει βήματα. Δεν ήταν όπως είπαν, ήμασταν πριν από μερικά χρόνια. Ναι. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι μπορεί να κοιμόμαστε ήσυχοι. Θέλει συνεχής επαγρύπνηση, συνεχής εγρήγορση. Οι εθελοντές επίσης πυροσβέστες κάνανε πάρα πολύ καλή δουλειά με τα μικρά οχήματα που έχουν, που πάνε σε σημεία δύσκολα, ακόμα και μέσα στον οικισμό. Δεν έχουν πολύ νερό, αλλά καμιά φορά με λίγο νερό μπορείς να σβήσεις μια αυλή, μια περιουσία ενός ανθρώπου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και αυτοί θέλουν στήριξη από την πολιτεία, οι εθελοντές μας. Το κάνουν δωρεάν. Δεν παίρνουν κάποια αμοιβή. Έχουν δουλειά το πρωί και είναι πάρα πολλοί εθελοντές που το κάνουν αυτό επειδή αγαπάνε το κοινωνικό σύνολο και θέλουν να προσφέρουν. Πρέπει να το στηρίξουν περισσότερο τους εθελοντές. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν τα πιο σοβαρά θέματα που αφορούν την πυρόσβεση με αέρια μέσα. Εντάξει, εκεί πάει όλη η συζήτηση. Χρειαζόμαστε και περισσότερα αέρια. Και ξέρετε ότι δεν είναι μόνο τα περισσότερα. Είναι ότι εάν δεν είχαμε ταυτόχρονη φωτιά από όσων πληροφορήθηκα σε άλλα σημεία της Πελοποννήσου ή της Αττικής, ενδεχομένως να είχαν έρθει αμέσως και η φωτιά αυτή να είχε περιοριστεί μέσα στη μισή μία ώρα. Δεν μπορούσαν να πάνε ταυτόχρονα τα αεροπλάνα. Υποθέτω σε τόσες φωτιές πρέπει να γίνει μια προτεραιοποίηση. Αυτό είναι ένας γενικότερος σχεδιασμός που αφορά το Υπουργείο.
Και αυτό και δεν ξέρω πριν σας αποχαιρετήσουμε αν έχουμε ολοκληρώσει εδώ, θα μας πούνε και μας πει και η Μαρία, αλλά και εσείς αν έχουμε ολοκληρώσει. Και εγώ σκέφτομαι ότι ίσως και μια ευαισθητοποίηση ακόμη μεγαλύτερη σε όλους μας, γιατί αυτός όλος ο πλούτος είναι ζώντες οργανισμοί, δηλαδή και τα δέντρα αλλά και η φύση, η χλωρίδα και η πανίδα είναι μέρος της ζωής μας. Αυτό είναι ένα στοιχείο που ίσως καμιά φορά περνάει λίγο απαρατήρητο σε όχι σε όλους, αλλά δεν υπάρχει αυτή τόσο μεγάλη ευαισθησία προς αυτή την κατεύθυνση, που είναι πολύ λεπτό θέμα.
Να προσθέσω και κάτι ακόμα. Όσο ζουν άνθρωποι στα χωριά και καλλιεργούν τις εκτάσεις και έχουν τα κτήματά τους,
πολύ
τα φροντίζουν.
Τα
φροντίζουν, τα καθαρίζουν, γιατί είναι βιοπορισμός τους. Από εκεί βιοπορίζονται. Εάν ένα χωριό έχει πλήρως εγκαταληφθεί και πηγαίνεις μόνο 15 μέρες τον Αύγουστο και τα χόρτα έχουν φτάσει στα 3 μέτρα, καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι. Τι να σας πω, είναι ένας εύκολος στόχος. Εάν είναι ένα χωριό το οποίο ζει ο κόσμος και καλλιεργεί, είναι πραγματικά πολύ καλύτερο αντιμετώπιση τέτοιου φαινομένου.
Ναι.
Άρα πρέπει να βοηθήσουμε τις τοπικές κοινότητες να μένουν σε αυτά τα μέρη και όχι να πηγαίνουν μόνο Πάσχα και
Χριστούγεννα. Αυτό είναι.
Είναι μια μεγάλη συζήτηση.
Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση και πολύ ενδιαφέρουσα. Σύμφωνα. Γιατί είμαι σίγουρη ότι υπάρχουν πολλοί νέοι οι οποίοι ενδιαφέρονται πάρα πολύ γι' αυτό και έχουν και τις γνώσεις πια γιατί σπουδάζουν προς αυτή την κατεύθυνση.
Έτσι ακριβώς. Παρόλες δυσκολίες πρέπει να κάνουμε όλοι μας μια μεγαλύτερη προσπάθεια στην αποκέντρωση και να στηρίξουμε τις περιοχές εκτός πόλεων. Ακόμα και στην Ομοά Χαΐας έχουμε πάρα πολλές τέτοιες περιοχές. Να στηρίξουμε και τους προέδρους των κοινοτήτων. Κάνουν ένα σημαντικό ρόλο. χρειάζεται και μια αναβάθμιση του ρόλου των Προέδρων των Κοινοτήτων. Στην Αχαΐ έχουμε 246 Προέδρους. Ο ρόλος τους είναι σημαντικός.
Ναι.
Δεν πρέπει να τον υποτιμάμε, διότι είναι τα μάτια και τα.
Βέβαια, σίγουρα. Της
τοπικής κοινωνίας. Ναι. Ξέρει πάρα πολύ καλά, μας βοηθάει, βοηθάει την πυροσβεστική, ξέρει που θα πάει το όχημα, ξέρει επίσης ποιοι είναι οι ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες που πρέπει να φύγουν πρώτοι.
Να βοηθηθούν.
Είναι αυτοί που κάνουν το σχέδιο εκένωσης, το οποίο το δίνουν στο Δήμο, μετά στην Περιφέρεια και μετά στο Υπουργείο. Είναι τα τοπικά μάτια. Πρέπει να δώσουμε λίγο μεγαλύτερο βάρος στους Προέδρους των Κοινοτήτων.
Ναι, και σε σχέση με την ευαισθησία που είπα, ακόμη και το πιο απλό για όλους μας. Δηλαδή, μπορεί εκεί που οδηγούμε να πετάξουμε χωρίς να θέλουμε το αυτό. Που είναι απλό, δεν μπορεί μια τόσο μεγάλη πυρκαγιά μπορεί να ξεκινήσει, όπως άκουσα από επιστήμονες, από τσιγάρο, αλλά ενδεχομένως να μπορεί κιόλας.
Δεν το ξέρω αυτό. Εγώ δεν μπορώ να το κρίνω, ειλικρινά δεν θέλω να πω.
Οπότε είναι ένα θέμα, γι' αυτό όλοι μας να είμαστε και προσεκτικοί.
Κοιτάξτε, το να συζητάμε τώρα πώς μπήκε αυτή η φωτιά, ίσως το ανακριτικό της πυροσβεστικής, το πόρισμα. Εμένα με ενδιαφέρει να σβήσει γρήγορα, να αποκατασταθούν οι περιουσίες των ανθρώπων γρήγορα, να γίνουν τα αντιπλημμυρικά μέτρα και έργα γρήγορα, όσο πιο γρήγορα γίνονται, και να επανέλθουμε στην κανονικότητα.
Αυτό
τώρα,
πώς
ξεκίνησε, είναι μια άλλη συζήτηση, δεν το ξέρω και δεν είμαι και ο ειδικός
και
να σας το απαντήσω.
Και δεν μπορεί να απαντηθεί αυτή τη στιγμή.
Δεν είναι τη παρούσα αυτή τη στιγμή αυτή τη συζήτηση. Ειλικρινά, έχουμε ανθρώπους αυτή τη στιγμή που χρειάζονται βοήθεια, έχουν έρθει οι ασθενοφόρα του ΕΣΥ και τους πάμε στο νοσοκομείο γιατί έχουν αναπνευστικά προβλήματα. Δεν με ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή γιατί ξεκίνησε η φωτιά. Σημασία έχει να τη σβήσουμε και να επανέλθει η κανονικότητα, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον.
Σας ευχόμαστε καλή δύναμη και καλή συνέχεια.
Ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστώ. Every day I write the list of reasons why I still believe they do exist. A thousand beautiful things. And even though it's hard to see, the glass is full and not half empty. Το πρόγραμμα στις συναντήσεις θα διακόψουμε τώρα για να ακούσουμε τις ειδήσεις μας. Αμέσως μετά θα συνεχίσουμε για άλλη μία ώρα. Μείνετε κοντά μας. I'm too afraid.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Πρώτο πρόγραμμα, συναντήσεις, All is Full of Love, από την Björk, για την ημέρα της μουσικής που άρχισε να γιορτάζεται στο Παρίσι του 1982 και ο θεσμός εξαπλώθηκε από το 85 και έξω από τα γαλλικά σύνορα και η Αθήνα, πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης το 1985, ήταν η πρώτη εκτός Γαλλίας χώρα στην οποία πραγματοποιήθηκε η γιορτή της μουσικής. Σκέφτηκα πολύ πώς θα ξεκινήσουμε με το μουσικό μας κομμάτι σήμερα, και για τους δύο λόγους, και για τη γιορτή της μουσικής, αλλά και γιατί θα υποδεχτώ αμέσως τώρα τον εκλεκτό μου καλεσμένο για τη δεύτερη ώρα, ο οποίος είναι ο διακεκριμένος συγγραφέας και φιλόλογος κύριος Παναγιώτης Κουρούπης, και θα συνομιλήσουμε μαζί του με αφορμή το νέο του μυθιστόρημα «Το δέντρο στο νοσοκομείο με τις μαριονέτες», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Γκοβόστη. Θα μας τα πει ο ίδιος τα άλλα. Εγώ το μόνο που θέλω να πω είναι ότι πρόκειται για ένα φιλοσοφικό παραμύθι μαγικού ρεαλισμού για τον πόλεμο, το απρόσιτο βάθος της ανθρώπινης φύσης, τα παράξενα παιδιά και την παντοδυναμία της μουσικής. Έτσι λοιπόν θα συνδυάσουμε το λόγο και τη μουσική, αυτό που είναι και η εκπομπή μας, δεν είναι μουσική εκπομπή, είναι εκπομπή λόγου, αλλά εμείς αγαπάμε πολύ τη μουσική. Οπότε τώρα τα υπόλοιπα θα μας τα πει ο κύριος Κουρούπης, ο καλεσμένος μου, τον υποδέχομαι, τον έχουμε στη γραμμή. Καλησπέρα κύριε Κουρούπη, καλώς ήρθατε.
Καλησπέρα σας κύριε Ξανοπούλου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το βήμα που μου δίνετε.
Σας ευχαριστώ και εγώ. Θέλω, χωρίς να χρονοτριβούμε πραγματικά έτσι με ανυπομονησία, να μιλήσουμε με τους ακροατές μας για αυτό το πολυσέλιδο βιβλίο που έχετε γράψει, είναι η αλήθεια, ένα μυθιστόρημα, το οποίο ανέφερα τον τίτλο του.
Ασφαλώς, ναι. Το δέντρο, ναι, στο νοσοκομείο με τις μαριονέτες. Ένα μεγάλο βιβλίο σε σελίδες.
Αλλά μισό λεπτό, κύριε Κουρούπη, θα σας παρακαλέσω να περιμένετε. Θα συνομιλήσουμε με τον εκπρόσωπο
πολιτών προς ασφαλή κατεύθυνση.
Τύπου του πυροσβεστικού τύπου Βασίλη Αμφρακογιάννη.
Από την Αχαΐα επεκτάθηκε στην περιφερειακή ενότητα της Ηλίας. Έχει αναπτύξει μεγάλη δυναμική και όλες οι δυνάμεις καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να την περιορίσουν. Επιχειρούν 120 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 43 οχήματα, και περιοδικά μέχρι το τελευταίο φως θα επιχειρούν συνολικά 19 εναέρια μέσα. Μεγάλη είναι η συνδρομή που παρέχουν εθελοντές αλλά και μηχανήματα έργου και υδροφόρες της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς, αύριο Σάββατο 22 Ιουνίου προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς στην Αττική, τη Στερεά Ελλάδα αλλά και την Πελοπόννησο. Σε γενική επιφυλακή παραμένουν όλες οι δυνάμεις πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες υπηρεσιακές απαιτήσεις που έχουν προκύψει αλλά και λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς που προβλέπεται και για αύριο. Τονίζουμε ότι η επικινδυνότητα που δημιουργούν οι πυρκαγιές επιβάλλουν την προσοχή όλων. Σε περίπτωση πυρκαγιάς θα πρέπει υποχρεωτικά να ακολουθούνται οι οδηγίες των αρμόδιων αρχών. Για οποιαδήποτε εξέλιξη θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση.
Επιστρέφουμε, είμαστε στο πρώτο πρόγραμμα, ακούσαμε τις τελευταίες εξελίξεις από τον Βασίλη Βανθρακογιάννη και συνεχίζουμε αμέσως μετά με τον καλεσμένο μας. Διακόψαμε, σας ζητώ συγγνώμη, είναι μια δύσκολη μέρα κύριε Κουρούπη, οπότε εμείς θα συνεχίσουμε την συζήτησή μας. Λοιπόν, ξεκινήσαμε να μιλάμε για το βιβλίο.
Ναι, ναι. Καταρχάς, ξαναλέω, ευχαριστώ πάρα πολύ για το βήμα που μου δίνετε και καταλαβαίνω ακριβώς τη δυσκολία της ημέρας, μην ανησυχείτε. Μιλούσαμε για το βιβλίο λέγοντας απλώς ότι είναι ένα βιβλίο το οποίο είναι μενογκώδες, αλλά δεν είναι δύσκολο βιβλίο. Δεν νομίζω δηλαδή ότι θα αποθαρρυνθεί ο αναγνώστης από τον όγκο του, γιατί είναι ένα βιβλίο γραμμικό, ένα βιβλίο εύκολο στην ανάπτυξή του και ένα βιβλίο το οποίο λέει μια ιστορία η οποία κατά τη γνώμη μου είναι γοητευτική και θα κρατήσει το ενδιαφέρον του.
Ναι, και η σχέση, το ανέφερα αυτό, όσον αφορά το πλούτο που έχει και όχι ως αρνητικό, γιατί υπάρχουν μεγάλα βιβλία τα οποία τα διαβάζουμε απνευστή.
Ναι, έτσι.
Έτσι, ακόμη και ένα απλό βιβλίο, θα σας αναφέρω τώρα ένα απλό βιβλίο το οποίο, απλό, τέλος πάντων, που δεν έχει μεγάλες φιλοσοφικές προεκτάσεις, ακόμη και το Όσα παίρνει ο άνεμος είναι ένα πολυσέλιδο βιβλίο, έτσι, το οποίο διαβάζαμε όμως απνευστή. Και περιμέναμε να ξημερώσει η επόμενη μέρα για να το διαβάσουμε. Λοιπόν, το δικό σας βιβλίο βέβαια δεν ανήκει στην κατηγορία αυτή του ρεαλισμού. Θα έλεγα εγώ ότι έχει πολύ μεγάλη σχέση με τη φιλοσοφία και το μαγικό ρεαλισμό. Θέλετε να μας δώσετε εσείς τα στοιχεία του?
Ναι. Καταρχάς να πω ότι είναι τελικά μαγικός ή είναι σκέτος ρεαλισμός, αν το σκεφτούμε έτσι. Θα πω απλώς ότι η ιδέα ότι ο ήρωας μπορεί μέσα από τη μουσική να επικοινωνεί με το οργανικό και το ανόργανο, να ξυπνάει το ξύλο, να μιλάει με τα δέντρα, δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να αφαιρεθεί από τη συζήτηση για το τι μπορεί τελικά να είναι η μουσική. Mm-hmm. Να πούμε δηλαδή ότι η ύλη αποτελείται από μόρια, από άτομα, από πρωτόνια, από νετρόνια, αλλά όταν πάμε πιο μέσα, η φυσική μας λέει ότι εκεί βρίσκεται η χορδή.
Ναι.
Η θεωρία των χορδών μας λέει ότι στην πραγματικότητα δεν υπάρχει ύλη, αλλά υπάρχουν δονούμενες συχνότητες.
Ναι.
Υπάρχει αυτό που λέμε αρμονία. Mm-hmm. Όλα γύρω μας κινούνται από αυτό.
Βέβαια.
Οπότε, αν η ύλη είναι δονούμενη συχνότητα, mm-hmm. τότε σε αυτή τη λογική ακριβώς είναι πολύ δύσκολο να σκεφτούμε ότι η μουσική δεν είναι μια οικουμενική γλώσσα ή μια οικουμενική γλώσσα επικοινωνίας και ότι ο ήρωας θα μπορούσε να είναι ο πρώτος που το ανακάλυψε. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ο τυχερός της υπόθεσης και ότι όλοι οι υπόλοιποι εμείς θα μπορούσαμε να είμαστε οι επόμενοι.
Ναι. Είναι πολλά βέβαια αυτά που μπορούμε να αναφερθούμε σε αυτά. Απλά βλέπω το χρόνο και θέλω να προτρέχουμε για να μην τυχόν έχουμε διακοπή στην συζήτησή μας σε σχέση με αυτά που πρέπει να αναφέρουμε. Γιατί? Αναφέρω το θέμα της μουσικής, γιατί σήμερα είναι και μια ιδιαίτερη μέρα. Σαφέστατα, ο ήρωάς σας είναι ένα ιδιαίτερο άτομο, το οποίο είναι εξαιρετικά ευαίσθητο για διάφορους λόγους και εισπράττει με έναν μοναδικό τρόπο, κατά τη δική μου εκτίμηση, την πραγματικότητα. Θέλω να μας τον συστήσετε, γιατί οι ακροατές μας πρέπει να καταλάβουν τι λέμε και γιατί ο ήρωας αυτός είναι τόσο ευαισθητοποιημένος με τη μουσική και τι σημαίνει η μουσική για αυτόν. Όσον αφορά δε το θέμα του μαγικού ρεαλισμού, έχετε απόλυτο δίκιο, θα μπορούσε να είναι και ρεαλισμός απλά. Απλά ίσως θα το κάνουμε αυτό στη συνέχεια, αν έχουμε το χρόνο να το αναπτύξουμε, γιατί η ζωή μας συμπεριλαμβάνει και τις δύο αυτές έννοιες. Και την έννοια του ρεαλισμού και την έννοια του μαγικού στοιχείου, ως αντικρουόμενα στοιχεία τα οποία αλληλοσυμπληρώνονται όμως. Ας ξεκινήσουμε όμως από τον ήρωα, ο οποίος, όπως είπατε, έκανε αυτή την ανακάλυψη, και να δούμε γιατί για αυτόν η μουσική είναι τόσο σημαντική.
Ναι. Να πούμε καταρχάς ότι η ιστορία έχει ένα ιστορικό background, τοποθετείται λίγο πριν από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και η βασική ροή κινείται στην περίοδο του Μεσοπολέμου και στην μεγάλη ανάπτυξη του φασισμού και του ναζισμού λίγο βορειότερα. Να πούμε ότι έχουμε ένα παιδί το οποίο είναι αυτό που θα λέγαμε εμείς σήμερα μη νευροτυπικό, ένα παιδί με συμπεριφορές αυτιστικές, ας τις πούμε έτσι, ένα παιδί το οποίο οι νευρολόγοι και οι γιατροί της εποχής εκείνης αντιμετωπίζουν ως μια χαμένη υπόθεση, το οποίο οι γονείς το αντιμετωπίζουν σε ένα σταυρό πρέπει να τον κουβαλήσουν. Το ίδιο όμως το παιδί καταλαβαίνει, συνειδητοποιεί ότι στην πραγματικότητα δεν είναι άρρωστο, mm-hmm. δεν έχει κάποια αναπηρία,
ναι, ναι.
αλλά είναι ένα παιδί με ικανότητες ή με δυνατότητες. Ναι.
Mm-hmm. Και μάλιστα πιο αναπτυγμένες σε άλλους τομείς.
Ακριβώς. Ότι μπορεί να μιλήσει mm-hmm. με τα δέντρα, ότι μπορεί mm-hmm. να μιλήσει με την ύλη, ότι στην πρώτη του συνάντηση με μια μαριονέτα που ο ψυχίατρος προσπαθεί να τη χρησιμοποιήσει ως ένα υποκατάστατο ενός φίλου,
ναι,
το
ναι.
παιδί μπορεί να τη ζωντανέψει στην πραγματικότητα.
Ναι.
Και από εκεί ξεκινάει ένα
και
ταξίδι ανακάλυψης.
Ακριβώς. Ναι, ναι. Όπως επίσης να πω και κάτι ακόμα, γιατί μου έρχονται σκέψεις συνέχεια, ότι το περιβάλλον, αυτό που είπατε, ότι το ίδιο το παιδί αυτό, το οποίο είναι σε ένα φάσμα αυτισμού ενδεχομένως, mm-hmm. από ό,τι καταλαβαίνω, χωρίς να είναι ξεκάθαρο, δεν το ξεκαθαρίζεται αυτό, αλλά προς τα εκεί κυμαίνεται, είναι ένα παιδί που έχει ένα προστατευτικό περιβάλλον, γιατί μεγαλώνει με μία μητέρα η οποία μπορεί να είναι προστατευτική, αλλά είναι ένα παιδί που έχει μία ηρεμία στη
ναι.
ζωή του.
Είναι, θα έλεγα, το βασικό χαρακτηριστικό του η αδυναμία
Έτσι.
Του να ασκήσει οποιαδήποτε μορφή βίας. Η αδυναμία του να αποδεχτεί αυτή την εσώτατη φύση
ναι.
του ανθρώπου που είναι η αθλειότητά του,
ναι.
η βαρβαρότητά μας.
Mm-hmm.
Αυτή η αγάπη που έχουμε να βασανίζουμε τον αδύναμο και στη συνέχεια να υποτασσόμαστε με μαζοχιστική απόλαυση μπροστά στον ισχυρό.
Mm-hmm.
Είναι ένα πλάσμα έξω από τα ανθρώπινα, γιατί επιλέγει να μην συνδεθεί με την ανθρώπινη φύση του και να αναζητήσει μια άλλη φύση.
Ναι, να πω και κάτι πάνω σε αυτό πριν συνεχίσουμε τη συζήτησή μας για το μυθιστόρημα και για κάποια στοιχεία ακόμη που θέλουμε. Αυτό που αναφέρεται και επιστημονικά έχω διαβάσει και σας καλώ έτσι να το συζητήσουμε και δημοσίως, ότι οι άνθρωποι αυτοί που κινούνται σε ένα φάσμα, στο φάσμα του αυτισμού, το οποίο βέβαια τους επιτρέπει να επικοινωνούν, να είναι δημιουργικοί, να είναι δραστήριοι, έχουν μεγάλη ευαισθησία και μεγάλη ικανότητα να εισπράττουν στοιχεία μιας πραγματικότητας την οποία κάποιοι άλλοι άνθρωποι που θεωρούνται πάρα πολύ καλά προσαρμοσμένοι σε ένα κοινωνικό γίγνεσθε συμπεριφοράς, να μην μπορούν να έχουν αυτή την ενσυναίσθηση απέναντι σε όλα αυτά. Δηλαδή μεγάλες μορφές υπήρξαν επιστημόνων και μεγάλων ερευνητών, υπήρξαν ενδεχομένως σε ένα φάσμα αυτισμού ελαφράς μορφής.
Ναι.
Από ό,τι έχω διαβάσει.
Συμφωνώ.
Έτσι.
Συμφωνώ. Αυτό που μπορώ να πω εγώ και να το καταθέσω ως εκπαιδευτικός. Τα παιδιά αυτά είναι παιδιά που έχουν ιδιαιτερότητα, αλλά αυτή η ιδιαιτερότητά τους τις περισσότερες φορές, αν μπορέσεις να σταθείς δίπλα τους και να μην είσαι αρνητικός ή απορριπτικός, είναι μια ιδιαιτερότητα που πολύ συχνά είναι λειτουργικότερη από εκείνη που εμείς οι υπόλοιποι καμωνόμαστε ότι είναι κανονικότητα ή φυσιολογικότητα.
Που ενδεχομένως να μην είναι, γιατί σε απίστευτο χρόνο εκδηλώνει άλλες συμπεριφορές. Ωστόσο, η σχέση με τη μητέρα ήταν καλή σχετικά. Από ό,τι καταλαβαίνω.
Θα έλεγα ότι ήταν μια σχέση ανάγκης και από τις δύο πλευρές. Ο ήρωας δεν μπορεί να την αποφύγει, θα ήθελε να την αποφύγει.
Ναι, αλλά ήταν εκεί η μητέρα.
Ναι, είναι το μόνο πλάσμα ουσιαστικά με το οποίο επικοινωνεί για το μεγαλύτερο μέρος της παιδικής και ίσως προεφηβικής του ηλικίας. Είναι το μοναδικό πλάσμα μέχρι να βρει τον μάστορα.
Δύσκολο πόνημα, κύριε Κουρούπη. Θεωρώ ότι είναι ένα πολύ σύνθετο κείμενο, το οποίο έχει ανατροπές. Εσείς το ονομάζετε μία οριζόντια αφήγηση. Εγώ, εντάξει, δεν το βρίσκω και τόσο οριζόντιο πάντα και αυτό το λέω ως θετικό.
Ναι.
Δηλαδή είναι ένα κείμενο το οποίο έχει μία αφήγηση, αλλά εντάξει, έχει και μία... Έχει και ένα τρόπο να κάνει τομές. Το θέμα τώρα είναι, θέλω να σας ρωτήσω, πώς εμπνευστήκατε όλο αυτό ένα κείμενο το οποίο είναι πολυσύνθετο και συγγραφικά, όχι απαραίτητα ένα κείμενο που καταλαβαίνουμε ότι κάτσε κάποιος και το έγραψε έτσι ήρεμα. Δηλαδή δεν είναι πολύ εύκολο να το γράψεις αυτό το έργο.
Ναι. Νομίζω ότι
θέλω
ήταν πολλά
να μας μιλήσετε γι' αυτό. Πώς σας ήρθε όλο αυτό? Εντάξει, σαν έμπνευση ήρθε, αλλά άλλο αυτό, άλλο το να έρθει η έμπνευση και άλλο το να καταγραφεί στο χαρτί με έναν τρόπο τόσο δομημένο, σχεδόν μαθηματικό. Mm-hmm. Αυτό πώς έγινε?
Νομίζω ότι είναι πολλά πράγματα που δούλεψαν μαζί, αλλά δεν μπορώ να δηλώσω τώρα εφθασώς ότι έχω την επίγνωση του τι ακριβώς δούλεψε και να το ονοματίσω με ειλικρίνεια.
Πώς ήρθε η έμπνευση δηλαδή, ήρθε μια στιγμή?
Υπήρξαν σίγουρα κάποιες χαρακτηριστικές έτσι συναντήσεις με πράγματα.
Πώς σας ήρθε αυτό το θέμα?
Ας πούμε για παράδειγμα σε ένα ταξίδι στη Ρώμη, σταθήκαμε κάποια στιγμή μπροστά στο σπετάλε, στο νοσοκομείο για κούκλες. Υπάρχει ένα τέτοιο μαγικό μαγαζάκι και όταν το αναζήτησα λίγο περισσότερο, βρήκα ότι υπάρχει ένα ακόμη παλιότερο στην Νάπολη. Αυτό το νοσοκομείο λοιπόν για κούκλες ήταν μια ιδέα την οποία την κράτησε κάπου το ασυνείδητό μου χωρίς να ασχοληθώ περαιτέρω μαζί του και σίγουρα έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο η προσωπική μου σχέση με τη μουσική. Είμαι ο ίδιος μουσικός και ασχολούμαι και στο σχολείο πολύ.
Είστε μουσικός, διδάσκετε κάτι?
Όχι, είμαι μουσικός.
Ωραία.
Με την έννοια αυτή. Και καταλαβαίνω ότι υπάρχουν τέτοια γενουσιεργία στοιχεία στη γραφή μου, αλλά ωστόσο δεν μπορώ να πω ότι το βιβλίο προσχεδιάστηκε. Μπορώ να σας πω δηλαδή ότι περισσότερο μου παρουσιάστηκε έτσι απρογραμμάτιστα, προσχεδίαστα. Έμοιαζε λίγο σαν να γράφεται από μόνο του. Ήταν
πολύ
για μένα μια εμπειρία τέτοια. Όχι, δεν θα την πω μεταφυσική. Ήταν μια εμπειρία.
Είναι λίγο μεταφυσική, ωστόσο.
Πολύ ιδιαίτερη. Ναι. Δεν ξέρω πώς γράφουν οι υπόλοιποι συγγραφείς. Αλλά μπορώ να φανταστώ ότι είναι κάτι όχι συνηθισμένο.
Όχι, γιατί και εμένα μου κίνησε αυτό το ενδιαφέρον. Να πω και κάτι ακόμη για τους ακροατές μας πιο πολύ, για να καταλαβαίνουν με ποιους μιλάμε. Εσείς είστε απόφοιτος της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ με μεταπτυχιακή εξειδίκευση στη δημιουργική γραφή και στην ειδική αγωγή. Και αυτό έχει σημασία. Εργαστήκατε στο ΚΕΘΕΑ, στο ανοιχτό πρόγραμμα διάβαση, ως θεραπευτικό προσωπικό και στη συνέχεια ως φιλόλογος στη δημόσια εκπαίδευση από το 2003. Και ως εκπαιδευτικός οργανώνετε σχολικές ομάδες δημιουργικής γραφής και εμψυχώνετε θεατρικά εργαστήρια διασκευάζοντας επιπλέον λογοτεχνία για παιδικό θέατρο. Υπάρχουν στοιχεία που σίγουρα πηγαίνουν προς αυτή την κατεύθυνση. Η συγγραφή όμως ενός έργου είναι μία ολόκληρη ιστορία και ενός τόσο σύνθετου κειμένου, το οποίο δεν έχει δεν βρίσκεις εύκολα στοιχεία που να σε ρίχνουν έξω καθώς το διαβάζεις. Δηλαδή να πεις «Α, τι ωραίο μέχρι εδώ και τώρα, απ, οπ, κάτι έγινε». Δηλαδή συνεχίζεις, η μία σελίδα διαδέχεται την άλλη και γι' αυτό ανέφερα στην αρχή ότι είναι ένα πλούσιο βιβλίο, γιατί υπάρχει ένα υλικό το οποίο είναι δομημένο πολύ καλά. Αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα που δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητο. Και δεν γίνεται και συχνά, γι' αυτό και το θέτουμε.
Να είστε καλά, το χαίρομαι, το ακούω από σας, πραγματικά το χαίρομαι. Δεν μπορώ να πω ωστόσο ότι έκανα κάποια συγκεκριμένη ή ακολούθησα κάποια συγκεκριμένη συνταγή. Ότι
εσείς καθίσατε και αρχίσατε και γράφατε.
Ξεκίνησα να γράφω. Mm-hmm. Σίγουρα ήταν σημεία στα οποία χρειάστηκε να γυρίσω πίσω και να ξαναδιαβάσω αυτά που έγραφα. Mm-hmm. Πάρα πολλά σημεία στα οποία σχεδόν προβληματίστηκα για το αν πράγματι έγραψα εγώ αυτό το κομμάτι. Ναι. Και σε πολλά άλλα σημεία ήταν, να το πω έτσι, περίπου σαν να διάβαζα τις σκέψεις ή το κείμενο κάποιου άλλου.
Ναι. Ωραία, πολύ ενδιαφέρον. Τώρα, να πούμε και κάτι ακόμα, γιατί ο χρόνος φοβάμαι ότι μπορεί να μας διακόψουν να πάση στιγμή. Θέλω εγώ να έχουμε εξαντλήσει αυτά που σκέφτομαι εγώ σε σχέση με το βιβλίο. Λοιπόν, επειδή το βιβλίο σίγουρα έχει φιλοσοφικές προεκτάσεις, από εκεί ξεκινάει, και επειδή αναφερόμαστε και στο θέμα του ρεαλισμού και του μαγικού ρεαλισμού, εγώ θέλω να σταθούμε σε αυτό το θέμα λίγο περισσότερο για να κάνουμε και έτσι και πιο κατανοητές τις έννοιες σε όλους μας και σε εμάς και ακόμη και στους ανθρώπους που μας ακούνε, στους ακροατές μας. Γιατί, τι σημαίνει αυτό το θέμα του μαγικού ρεαλισμού? Αυτό είναι ένα ζήτημα, δεν θα αναλύσουμε τώρα τι είναι ο μαγικός ρεαλισμός προς Θεού, αλλά να δούμε τι σημαίνει αυτό στην καθημερινότητά μας και γιατί μας ενδιαφέρει τόσο πολύ και γιατί μεγάλοι συγγραφείς, θα σταματήσουμε στη λογοτεχνία, γιατί αυτό είναι ένα μεγάλο κίνημα, το οποίο δεν είναι χαρακτηριστικό μόνο της λογοτεχνίας. Ωστόσο όμως, γιατί στη λογοτεχνία μας προσελκύει τόσο πολύ, έτσι? Ο Μαρκές, ας πούμε, είναι ο βασικότερος εκπρόσωπος του ρεαλισμού. Παρόλα αυτά, εσείς είπατε κάτι πολύ ενδιαφέρον στην αρχή, ότι μπορεί να είναι και ρεαλισμός κατευθείαν. Αυτό θέλω, εκεί να σταθούμε. Λοιπόν, γιατί η πραγματικότητά μας εμπεριέχει αυτά τα δύο στοιχεία. Αυτά τα δύο στοιχεία σε σχέση με τη λογοτεχνία, πού συμπίπτουν σε έναν συγγραφέα και πού αποκλίνουν σε εσάς στον ίδιο, για να μην κάνουμε μια ακαδημαϊκή συζήτηση?
Ναι. Η ιδέα πάντοτε είναι ότι έχουμε την αίσθηση πολύ συχνά, έτσι, μιας, θα την πω, ιδεολειψίας, ότι ο άνθρωπος έχει κατακτήσει όλες τις κορυφές που μπορούσε να κατακτήσει, ότι γνωρίζουμε τα πάντα, ότι ζούμε μέσα σε έναν κόσμο ο οποίος είναι πλέον, έτσι, με έναν τρόπο τεχνητά αναλυμένο, απόλυτα.
Κατεστημένος.
Και ωστόσο, ξεχνάμε τις ρίζες μας, ξεχνάμε την παράδοση, ξεχνάμε τον τρόπο με τον οποίο ο άνθρωπος προσλαμβάνει, ο ίδιος ο άνθρωπος και όχι οι μηχανές που φτιάχνει για τον ίδιο, προσλαμβάνει τον κόσμο. Mm-hmm. Να δώσω ένα παράδειγμα. Η Βενετία, που είναι ένα κεντρικό σημείο όλης της αφήγησης, είναι ένα τεχνητό νησί. Δεν είναι ένα πραγματικό νησί. Είναι στηριγμένο επάνω σε χιλιάδες νεκρά δέντρα, σε χιλιάδες πασάλους. Mm-hmm. Αυτοί οι πάσαλοι δονούνται διαρκώς μέσα στο νερό. Λοιπόν, όταν στάθηκα για πρώτη φορά στην Προκυμαία εκεί στο Grand Hotel και ένιωσα αυτή τη δόνηση, η οποία είναι κοινή δόνηση.
Από ξύλο, δηλαδή, βέβαια,
καθένας,
η πάσαλη.
Ακριβώς. Ακριβώς. Από κέντρο, από αρχαίο κέντρο.
Που έχουν
για να
σχέση
να
με το ξύλο μέσα στο μυθιστόρημα.
Ακριβώς. Και σκέφτηκα, λοιπόν, για σκέψου, στέκομαι τώρα επάνω σε ένα γιγάντιο ξύλινο πολύχορδο. Mm-hmm, mm-hmm. Και αυτά όλα μαζί δονούνται. Είναι χορδές, κάθε μία από αυτές με το μήκος της, με το πλάτος της, με την δική της συχνότητα. Τι θα μπορούσε να γίνει αν κάποιος μπορούσε να χρησιμοποιήσει τώρα αυτή τη στιγμή αυτό το όργανο?
Ναι.
Τι ήχους θα μπορούσε να βγάλει? Τι είδους επικοινωνία θα μπορούσε να έχει και με ποιον? Αυτό είναι για μένα το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα του μαγικού ρεαλισμού, όπως είναι ενταγμένο στο συγκεκριμένο βιβλίο.
Βεβαίως. Και γι' αυτό βάζετε και τον ήρωά σας με αυτές τις, σε εισαγωγικά, υπερφυσικές ιδιότητες, ίσως και λόγω αυτής της ιδιαίτερης ευαισθησίας του. Εγώ θα χρησιμοποιήσω μόνο αυτή τη λέξη, γιατί αυτά τα άτομα για μένα έχουν αυτή την ιδιαίτερη ευαισθησία. Έτσι είναι καταγεγραμμένα στη δική μου συνείδηση. Δεν είναι άρρωστα, είναι πιο υπερευαίσθητα σε σχέση με κάτι άλλο.
Έτσι ακριβώς.
Το οποίο ενδεχομένως να μην μπορούν να το εντάξουν σε ένα γνωσιολογικό επίπεδο, είναι άλλη συζήτηση αυτή, μην μπλέξουμε εκεί. Το θέμα είναι αυτό, ότι ο ήρωάς σας έχει σχέση με τη μουσική με ένα μοναδικό τρόπο, και όσοι έχουν βρεθεί μπροστά του να εκφράζει τη μουσική, κλαίνε.
Ναι.
Αυτό είναι επίσης ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο, μια που σήμερα μιλάμε για τη μουσική και μια που σήμερα μιλάμε και για άτομα τα οποία θεωρούνται για πολλούς ως άτομα τα οποία δεν εντάσσονται σε ένα κοινωνικό σύνολο υγιώς. Αυτά τα άτομα όμως εισπράττουν με έναν μοναδικό τρόπο συγκεκριμένα δεδομένα από την ζωή μας, από το περιβάλλον.
Έτσι είναι. Άρα, να πούμε λοιπόν, καταρχάς ότι τα άτομα επαφάσμα έχουν μια ιδιαίτερη σχέση με τη μουσική, την απολαμβάνουν και την κατανοούν με έναν τρόπο αρκετά διαφορετικό από το δικό μας. Και μάλιστα ότι στις θεραπευτικές προσεγγίσεις που κάνουμε, στις παρεμβάσεις στα σχολεία, είναι κεφαλαιόδους σημασίας να μπορούμε να τα εντάξουμε τα παιδιά αυτά στις χοροδίες και στις ορχήστρες, ακριβώς γιατί είναι το όχημα, είναι το βήμα πάνω στο οποίο θα πατήσουν αυτά τα παιδιά για να μπορέσουν να ενταχθούν.
Ωραία. Στις χοροδίες είναι ικανοποιητικά σε σχέση με τον ήχο?
Ναι.
Ή μπορούν... παρεκκλίνουν?
Κουρδίζουν.
Αυτό με ενδιαφέρει.
Πολύ,
δηλαδή να δούμε
ωραία.
Το αυτή με τη φωνή που κολλάει. Κουρδίζουν... Γιατί εδώ σε εμάς δεν κολλάει πάντα. Είμαστε παράφωνοι μερικοί.
Λοιπόν, κουρδίζουν πάρα πολύ ωραία, και το βάλω το κουρδίζουν σε εισαγωγικά, γιατί κουρδίζουν και με την ομάδα, γιατί αυτό ναι. θέλουμε. Θέλουμε να είναι μαζί με τους άλλους.
Βέβαια.
Και όταν μπορέσουν να συνειδητοποιήσουν ότι για να κουρδίσεις χοροδιακά πρέπει να συνεργαστείς με τον άλλο, τον διπλανό σου, να γίνεται ένα φωνητικά.
Μπράβο. Σίγουρα.
Εγώ να πω ότι η μουσική γενικώς για αυτά τα παιδιά είναι μια σωματοποιημένη ανάγκη.
Όντως, αλήθεια.
Έτσι.
Και μας μεταφέρετε πολύτιμες πληροφορίες, δεν τις ξέρουμε.
Αν σκεφτείτε για παράδειγμα η αναφορά στον κήπο των τραγουδιών που μεγαλώνει μέσα στο παιδί, για το βιβλίο μιλώ τώρα. Αν σκεφτείτε
μου έκανε εντύπωση,
Όποιος αγκαλιάζει μια κιθάρα, για παράδειγμα, και δονείται στο στήθος του, δεν καταλαβαίνει ότι πράγματι υπάρχει μέσα του εκείνη τη στιγμή μουσική. Ή ένας τσελίστας.
Όχι όλοι, δεν το νιώθουν όλοι.
Για μένα το τσέλο, για παράδειγμα, είναι μια μουσική προέκταση του στήθους. Ή όταν παίζει ένας κλαρινετίστας, δεν είναι η πνοή του.
Αυτά είναι θέματα τα οποία δεν τα εισπράττουν όλοι οι άνθρωποι. Και εδώ είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό, γιατί αυτά τα παιδιά τα εισπράττουν με έναν τρόπο. Γι' αυτό σας ρωτώ. Γιατί αυτά έχουν αυτή την τρομακτική ευαισθησία να εισπράττουν μια πραγματικότητα που ενδεχομένως σε κάποιους ανθρώπους που θεωρούνται πιο σε εισαγωγικά φυσιολογική, δεν τα εισπράττουν.
Ισχύει όπως το λέτε απολύτως. Έχω την αίσθηση ωστόσο ότι τα παιδιά θα ζουν σε έναν κόσμο ευτυχισμένα τα ίδια και το υπόλοιπο είναι πρόβλημα ημών των άλλων.
Ναι, έτσι πιστεύετε.
Ναι. Δεν είναι δυστυχισμένα αθεαυτών τους, είναι δυστυχισμένα επειδή εμείς τα δυσκολεύουμε.
Ναι.
Όταν το παιδί αυτό είναι τόσο ικανοποιημένο, τόσο ολοκληρωμένο μόνο του και όταν εσύ πας να παρέμβεις στον κόσμο του και να διαρρήξεις αυτή την ισορροπία του, τότε καταλαβαίνεις ακριβώς ότι είναι η δική σου εισβολή στον κόσμο του που δημιουργεί το πρόβλημα και όχι το αντίστροφο. Έχουμε
άρα
αυτή την
από την
της
μεγάλη σας εμπειρία ως εκπαιδευτικού και ως ανθρώπου ο οποίος έχει ασχοληθεί τόσα χρόνια με τόσο διαφορετικά παιδεία, καλά δεν το λέω τώρα διδακτικά, αλλά μια που κάνουμε μια κουβέντα, εσείς, γιατί εμένα με προβληματίζει η σχέση της μητέρας, η οποία εγώ μέχρι το σημείο που έφτασε το βιβλίο δεν το ολοκλήρωσα, θεωρώ ότι είναι ενδιαφέρουσα ο ενδιαφέρον τρόπος στο βιβλίο που εντάξει, μπορεί να μην είναι πολύ κοντά στο παιδί όπως το ίδιο θα ήθελε, αλλά είναι μια πολύ σοβαρή προσωπικότητα δίπλα του.
Ναι,
το υποστηρίζει.
Ναι.
Έτσι όπως το τοποθετείτε εσείς. Αυτή την αίσθηση έχω.
Και παρακάτω, βέβαια, τη μητέρα θα την εγκαταλείψει σύντομα ο ήρωας.
Ναι, αλλά γιατί θέλει να φύγει.
Πάντα.
Γιατί θέλει να φύγει το παιδί, όχι γιατί η μητέρα του κάνει κακό.
Έτσι. Θα μείνει πάντα στους στοχασμούς του και θα είναι και ένα από τα βαρύδια της προσπάθειάς του να εξελιχθεί.
Το αγαπούσε το παιδί πολύ.
Ναι,
βέβαια.
Και γιατί αναγνωρίζει στη μητέρα στοιχεία του εαυτού του και γιατί δίνει κάποια στιγμή. Ένα σύγχωρο χάρτη, το βάζω σε εισαγωγικά στη μητέρα.
Ναι.
Με την έννοια ότι αντιλαμβάνεται τελικά σε ένα σημείο ότι
ποια ήταν η
αυτό
δυσκολία
που
της.
Ήθελε η μητέρα συγκρούονταν με όλο το υπόλοιπο. Όλη την κοινωνική δυσπραγία.
Αντιλαμβάνεται
απόρριψη.
Την κοινωνία εν ολίγοις μέσα ακριβώς. από τη μητέρα.
Ακριβώς.
Ωραία. Οπότε είναι πολύ σύνθετο αυτό που έχετε κάνει. Εγώ σήμερα έτσι σκέφτηκα να το συζητήσουμε και με τους ακροτές μας, γιατί η μουσική στο έργο σας παίζει πολύ καθοριστικό ρόλο. Θέλω να δώσουμε τα στοιχεία που εσείς στο κείμενο αυτό δίνετε έτσι, για το μαντολίνο.
Ναι.
Για αυτά τα στοιχεία που βρήκατε, έτσι, για να το διακτηνήσουμε λίγο το θέμα μουσικά.
Ναι, το μεγάλο, ας το πούμε έτσι, έφρημα του στην προσπάθειά του να αντιμετωπίσει αυτό τον κόσμο, προσπαθώ τώρα να μην χαλάσω την απόλαυση του αναγνώστη, ο οποίος πρέπει να ανακαλύψει πράγματα που δεν πρέπει να του τα δώσω εγώ τώρα.
Βεβαίως.
Ναι. Ωστόσο, το μαντολίνο είναι ένα όπλο που βρίσκει ανέλπιστα ο ήρωας στη στιγμή της μεγάλης του ανάγκης, και ωστόσο δεν είναι ακριβώς ένα μουσικό όργανο, είναι κάτι πολύ περισσότερο που θα το ανακαλύψει στη συνέχεια. Το ιστορικό όμως περικείμενο, να πω ότι είναι πράγματι, ο ίδιος ο Στραντιβάρη είχε φτιάξει πολύ λίγα μαντολίνα κατά τη διάρκεια της ζωής του, με μια ιδιαίτερη τεχνική που σήμερα εμείς δεν την έχουμε, δεν τη χρησιμοποιούμε, τα οποία μαντολίνα του έχουν μια ιδιαιτερότητα μεγάλη στον ήχο του και στον τρόπο τους, είναι σκοτεινός ο ήχος τους, και από αυτή την ιδέα χρησιμοποίησα στοιχεία, με τα οποία στοιχεία τέριαξα τις χρονικές περιόδους. Για παράδειγμα, θα μπορούσαν όντως να έχουν λειτουργήσει όλα αυτά. Θα μπορούσε πράγματι ένα μαντολίνο του Στραντιβάρη να το έχει χρησιμοποιήσει ο Παγκανίνη, ο οποίος έχει γράψει και μουσική για μαντολίνο. Θα μπορούσε να το έχει χρησιμοποιήσει ο Βιβάλντι, που αναφέρεται επίσης στο βιβλίο σε ένας από τους κατόχους του Μαύρου Μαντολίνου, ο οποίος επίσης έχει γράψει μουσική υπέροχη για μαντολίνο. Θέλω να πω ότι δεν υπάρχει ένα ιστορικό περικείμενο το οποίο είναι απόλυτα μυθοπλαστικό. Τα
ναι,
πάντα
βέβαια.
Θα μπορούσαν να έχουν συμβεί.
Ναι, γιατί παίρνετε
σε
και
μια εναλλακτική πραγματικότητα.
Στοιχεία.
Θα μπορούσαν να είχαν συμβεί έτσι ακριβώς όπως τα περιγράφει το βιβλίο.
Ναι. Τώρα, πριν κλείσουμε, θέλω να επανέλθουμε. Γιατί δεν ολοκληρώσαμε αυτό στη συνείδησή μου σε σχέση με αυτό που είπαμε για την φιλοσοφία, για την φιλοσοφική προσέγγιση και για την αίσθηση αυτού που σημαίνει ο μαγικός ρεαλισμός, γιατί δεδομένα ότι ο μαγικός ρεαλισμός είναι μία αντίστοιξη, είναι μία αντίστοιξη σε σχέση με την πραγματικότητα, με αυτό που ζούμε, αλλά και με αυτό που αισθανόμαστε, εν ολίγης η ζωή μας. Εγώ έχω πολύ συχνά την αίσθηση ότι υπάρχει στη ζωή μας ο μαγικός ρεαλισμός καθημερινά. Εσείς διαψεύστε με αν θέλετε. Έχω αίσθηση, γιατί έχω αίσθηση την ίδια στιγμή που ζούμε κάτι το οποίο έχει σχέση με μια καθαρά ρεαλιστική προσέγγιση, ταυτόχρονα στη συνείδησή μας υπάρχει μια αίσθηση μιας άλλης ατμόσφαιρας. Αυτό το έχουν εντοπίσει μεγάλοι καλλιτέχνες, είτε
έτσι.
Στη ζωγραφική, είτε στην τέχνη, είτε αυτή είναι η ίδια μας η ζωή.
Έτσι.
Άρα λοιπόν, ο μαγικός ρεαλισμός για μένα είναι η ζωή μας. Δεν
έτσι.
Είναι ο ρεαλισμός.
Ζούμε
και
πω,
κινούμαστε σε αυτό το πλαίσιο.
Έτσι, ότι η κοινωνία μας, οι κοινότητές μας από την προϊστορία μας ήταν γεννήτριες παραμυθιών. Και τα παραμύθια δεν ήταν ρεαλιστικά. Γιατί ο άνθρωπος κυριαρχείται από το άλογο κομμάτι.
Mm-hmm.
Τα παραμύθια, και αυτό έτσι το ονομάζω φιλοσοφικό παραμύθι, είναι ουσιαστικά ο αρχαίγονος άνθρωπος. Είναι αυτό που κρύβεται μέσα μας. Να πούμε ότι τι είμαστε. Είμαστε ψεύτες, είμαστε αδικοί, αδελφοκτόνοι, είμαστε διαρκώς έτοιμοι να πράξουμε το άδικο αφού πρώτα ορίσουμε το δίκαιο. Είναι η φύση μας ψεύτικη και γι' αυτό δεν αντέχουμε το αληθινό, δεν αντέχουμε το απλό, δεν αντέχουμε εκείνο το οποίο μας ξενίζει ακριβώς επειδή έρχεται σε αντίθεση με εκείνο που εμείς φανταζόμαστε ότι είμαστε. Και γι' αυτό, να το πω αυτό, ο ήρωας διαλέγει να είναι δέντρο, διαλέγει τη φύση του δέντρου ακριβώς γιατί έχει ανοίξει πόλεμο ο άνθρωπος με τον κόσμο γύρω του.
Ναι, και έχει και ένα οικολογικό περιεχόμενο.
Ακριβώς.
Δε, γιατί
εμείς
πρέπει να το πούμε και αυτό.
Ναι.
Είναι κατεξοχήν οικολογικό μυθιστόρημα.
Προηγουμένως σκεφτόμουν πόσο
σήμερα,
η αυτή είναι.
Ναι. Αυτό είναι σύμπτωση φοβερή.
Πυρκαγιάς, γιατί μέσα στο βιβλίο αυτό οι άνθρωποι ζηλεύουν, φθονούν, καίνε, κόβουν τα δέντρα. σαν να έχουμε ανοίξει ένα πόλεμο με τον κόσμο γύρω,
σύμπτωση.
Κυρίως με τα δέντρα, και αυτή ακριβώς είναι η ιστορία, ότι είμαστε σε αυτό τον πόλεμο πάντοτε νικημένοι.
Εμείς
προσπαθούμε να σκοτώσουμε τη φύση γύρω μας και στο τέλος έχουμε την ανάγκη της για να ταφούμε μέσα σε αυτήν, για να μας απορροφήσει, για να μας κάνει κάτι.
Γιατί είμαστε μέρος της.
Απλώς την αρνηθήκαμε με τη βλακώδη διάθεσή μας να νομίζουμε ότι είμαστε κάτι
έχουμε... τέτοιο. Υπάρχει ένα θέμα. Πάντως θέλω να σας ευχαριστήσω τόσο πολύ. Δεν ξέρω αν έχουμε κάτι άλλο να προσθέσουμε που δεν είπαμε για το βιβλίο, ίσως.
Νομίζω ότι είπαμε πολύ περισσότερα από όσα περίμενα που προλαβαίναμε.
Καλά, ναι, αλήθεια, έτσι γίνεται συνήθως. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Θα το συνεχίσω το βιβλίο ανελιπώς μέχρι να το ολοκληρώσω.
Θα χαρώ πάρα πολύ να μάθω και
ναι, θα σας ενημερώσω και μετά, γιατί πραγματικά έχει πολύ ενδιαφέρον. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό τάξιδο να είναι.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι για το βήμα που μου δίνετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον σταθμό.
Και τις εκδόσεις Γκοβόστη, βέβαια.
Φυσικά, φυσικά και τις εκδότες.
Κυρίως
και...
πρωτίστως που ναι, ανέλαβαν να το ολοκληρώσουν το έργο.
Έτσι ακριβώς.
Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Γεια σας.
Πρώτο πρόγραμμα, συναντήσεις, καλά νέα αγαπημένοι μας φίλοι. Θα έχουμε τον αντιπεριφερειάρχη της Κεφαλονιάς, τον κύριο Σωτήρη Κουρή, να μας τα μεταφέρει.
Να είστε καλά.
Καλησπέρα, καλώς ήρθατε.
Μιλάμε, να είστε καλά. Είχαμε μια εκδήλωση μιας πυρκαγιάς πάνω από το παραλία του Μύρτου, ψηλά στα ορεινά, με ραγδαία εξέλιξη, γιατί είχε... ανελθόντας ανέμους από τη θάλασσα και ζητήσαμε άμεσα τις εναέρες δυνάμεις, οι οποίες πραγματικά ήρθαν αμέσως, και τόσο οι επίγειες δυνάμεις όσο και τα βιτιοφόρα που συγκεντρώσαμε δημιουργήσαμε ένα μέτωπο εναντίον της φωτιάς και καταφέραμε να την καθυλώσουμε τις πρώτες απογευματινές ώρες, γύρω στις 5 το απόγευμα, και τώρα σιγά σιγά αντρώνουν οι περιοριστικές δυνάμεις και ήδη την έχουν σβήσει.
Κύριε Κουρή, σας ευχαριστούμε. Θέλω να μας μεταφέρετε περίπου, πριν σας αποχαιρετήσουμε, έτσι, για να έχουμε μία αίσθηση για τα νησιά μας εκεί στο Ιόνιο και γενικά για τις συνθήκες που επικρατούν, τις κλιματικές. Πώς είναι, πώς το νιώθετε, πώς βλέπετε ότι μπορεί να εξελιχθεί.
Οι κλιματικές συνθήκες είναι δύσκολες. Εδώ είχαμε Κεφαλονιά, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, έχει πληγεί από τους σεισμούς του 2014, από τον Ιαννό του 20, από τον Πάλο, από ισχυρούς, δηλαδή από ισχυρές φυσικές κρίσεις. Έχουμε και αυτή την κλιματική αλλαγή με τους μεγάλους καύσωνες. Είναι δύσκολα τα πράγματα.
Είναι δύσκολα.
Τα προγραμματίζουμε, κάνουμε τους προγραμματισμούς μας. Είμαστε σε πλήρη οργάνωση για την αντιμετώπιση ιδιαίτερα των πυρκαγιών και των πλημμυρών. Εντάξει, εμείς είμαστε νέα περιφερειακή, βέβαια 5 μήνες είμαστε, αλλά έχουμε ήδη κάνει τον σχεδιασμό μας, τον προγραμματισμό μας, σε συνεργασία με τους, με τους 4 δήμους που έχουμε εδώ στην Κεφαλονιά και στην Ιθάκη και με τις πυροσβεστικές δυνάμεις, αστυνομικές δυνάμεις. Είμαστε σε πλήρη έτσι, οργάνωση, γιατί καταλαβαίνετε ότι έχουμε τον τόπο πληθυσμό γύρω στις 36.000 σύν τους ξένους που δεχόμαστε το καλοκαίρι και πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για πάνε ενδεχόμενο. Τόσο στη διαχείριση των σεισμών, όσο και των πυρκαγιών και των πλημμυρών. Άρα είμαστε σε πλήρη ετοιμότητα στα νησιά μας και στην Κεφαλονιά, αλλά και σε όλα τα άλλα νησιά, και στην Κέρκυρα και στη Λευκάδα και στη Ζάκηθο. Δηλαδή η περιφέρεια Ιωνίσων αυτή τη στιγμή έχει κάνει ένα πολύ σωστό προγραμματισμό για τη διαχείριση των φυσικών καταστροφών και
μπράβο
των κρίσεων.
Μπράβο σας, μπράβο σας. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη, κύριε Κουρή. Σας ευχόμαστε. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν κοντά μας σήμερα.
Να είστε καλά, σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, γεια σας. Γεια σας.
Αμέσως μετά, αγαπημένοι μας φίλοι, πηγαίνουμε στην Ηλία και στον αγαπημένο μας συνάδελφο, τον Χρήστο Πλευριά, για να μας μεταδώσει τις νέες εξελίξεις.
Καλησπέρα από την Ηλία. Καλησπέρα. Είναι μια δύσκολη βραδιά. Μια δύσκολη βραδιά αναμένεται να είναι για την περιοχή της Ποινίας τουλάχιστον, εκεί όπου μένεται το ένα από τα μεγάλα μέτωπα που είχαμε σήμερα στο νομό μας από τις απογευματινές ώρες και μετά. Είναι ένα μέτωπο το οποίο δύσκολα μπορούν να το αντιμετωπίσουν μέχρι τώρα πυροσβεστικές δυνάμεις. Έχει απειλήσει πάρα πολλές κατοικημένες περιοχές. Σε ορισμένες μάλιστα από αυτές η φωτιά μπήκε στις παρυφές των χωριών και έχει κάψει, έχει καταστρέψει είτε μερικό είτε ολοσχερό και κάποιες κατοικίες ή εξοχικές ή αγροτικές, σε μπάση περιπτώσει, πρόχειρες κατοικίες. Τώρα η φωτιά μένεται στην περιοχή του Σιμόπουλου, από ανάλογα με τις ρηπές του αέρα και αυτή προσανατολίζεται από εδώ και από εκεί σε άλλες, σε διαφορετικές κατευθύνσεις, και αυτό είναι κάτι που δυσκολεύει ιδιαίτερα το έργο της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Νωρίτερα είχαν ειδοποιηθεί οι κάτοικοι για προληπτική εκένωση χωριών και οικισμών στη συγκεκριμένη περιοχή. Περίπου 10 οικισμοί και κοινότητες βρίσκονται σε αυτή την κατηγορία, με τους κατοίκους να απομακρύνονται είτε σταδιακά είτε αμέσως μόλις πλησίαζε η φωτιά στην συγκεκριμένη περιοχή. Έχει καεί φυσικά μεγάλη αγροτοδασική έκταση και είναι η φωτιά η οποία προήλθε το απόγευμα, αργά το απόγευμα, από την Αχαΐα. Από εκεί και πέρα είχαμε τις πυρκαγιές νωρίτερα που ξέσπασαν νωρίς το απόγευμα, οι μεγαλύτεροι από τις οποίες σημειώθηκε ευρύτερα του πύργου στην κοινότητα Αλποχωρίου, πήρε γρήγορα διαστάσεις λόγω των ισχυρών ανέμων, έφτασε στην κοινότητα Μυρτιάς, σχηματίζοντας ένα παράλληλο μέτωπο μεταξύ Αλποχωρίου και Μυρτιάς, πάρα πολύ μεγάλο. Πέρασε μέσα από οικισμούς, πέρασε μέσα από αγροτικές εκτάσεις, κατέστρεψε ό,τι βρήκε στο πέρασμά της, και εδώ, αν και πλέον έχει αντιμετωπιστεί, οι πρώτες καταγραφές που έχουν γίνει έχουν αναφορές για, δυστυχώς, για καταστροφές σε σπίτια και για καμένες κατοικίες σε οικισμούς όπως είναι τα Χανάκια, το ίδιο το Αλποχώρι, αλλά και η Μυρτιά. Παράλληλα με αυτή την πυρκαγιά είχαμε μια άλλη φωτιά να ξεσπάσει στην κοινότητα των Καβασίλων, κοντά στην κοινότητα των Καβασίλων στη Βόρεια Ηλία, σε ένα άλλο διαφορετικό σημείο, ενώ τελευταία πυρκαγιά που είχαμε πριν από λίγη ώρα ήταν αυτή στον Τόμπρινο Λαστεϊκό, λίγο έξω από τον πύργο. Εδώ μάλιστα υπάρχουν ισχυρές υπόνοιες και θα το γνωρίζουμε σε λίγο για καθαρός περίπτωση εμπρισμού. Είναι κάτι που εξετάζει το ανακριτικό της πυροσβεστικής υπηρεσίας αυτή την ώρα, αλλά ευτυχώς αντιμετωπίστηκε πριν πάρει και αυτή πολύ μεγάλες διαστάσεις.
Ναι, εντάξει, δεν έχω να... Τι να σας πω, είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση. Εγώ πριν σας αποχαιρετήσω, έτσι μια επιγραμματικά θέλω μια έτσι, σκέψη σας σε σχέση με όλο αυτό το τοπίο που εξελίσσεται κάθε χρόνο πολύ έτσι δυναμικά, όσο γίνεται περισσότερο. Πώς σκέφτεστε αυτό? Είναι ένα θέμα αντιμετωπίσιμο από εδώ και πέρα? Είναι κάθε χρόνο το αντιμετωπίζουμε πολύ σοβαρά? Η Ελλάδα μας καίγεται και γενικότερα και άλλα μέρη στον πλανήτη, δεν είναι μόνο η Ελλάδα, μην το τοποθετούμε εδώ, αλλά ας μιλήσουμε και για τη χώρα μας. Καίγεται, αντιμετωπίζουμε πολλές δυσκολίες. Πώς το βλέπετε το θέμα, πώς το είναι δύσκολο βέβαια, ηλία, απλά ηλία, να... Αλλά...
Στατιστικά θα σας πω τώρα ότι η Ηλία είναι μία από τις περιοχές που δίνει τις περισσότερες, ένας από τους νομούς, σε βάση περιπτώσει τους τρεις νομούς που βρίσκονται στην κορφή των περισσότερων πυρκαγιών κάθε καλοκαίρι στη χώρα μας. Παράλληλα είναι και ο νομός εκείνος που δίνει και τις μεγαλύτερες καμένες εκτάσεις. Δηλαδή θέλω να πω ότι είναι ένα πρόβλημα που το αντιμετωπίζουμε κάθε χρόνο με πολύ οδυνηρό τρόπο για την ποιότητα της ζωής μας και για το ίδιο το περιβάλλον. Ναι. Λόγω των γεωμορφικών χαρακτηριστικών που έχει ο τόπος μας εδώ και η Δυτική Ελλάδα γενικότερα. Κάθε φορά η προετοιμασία γίνεται όλο και μεγαλύτερη. Κάθε φορά οι συσκέψεις πληθαίνουν. Κάθε φορά τα μέσα γίνονται ακόμη πιο πολλά. Η επαγρύπνηση
και κάθε φορά
είναι...
ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος.
Αλλά δυστυχώς όταν τα βάζεις με τη φύση και με τέτοιου είδους φαινόμενα δεν μπορείς να αποτρέψεις ποτέ απόλυτα
μεγάλο
τον
θέμα.
Κίνδυνο.
Εντάξει, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την συζήτησή μας και θα πρέπει να περάσουμε στην επόμενη ανταπόκριση που έχουμε από τη Μεγαλόπολη Αρκαδίας και την κυρία Πέγκη Προύσαλη. Ευχαριστώ θερμά, σας εύχομαι καλή δύναμη να έχετε. Αυτό. Πηγαίνουμε λοιπόν στην Πέγκη Προύσαλη, πηγαίνουμε στη Μεγαλόπολη Αρκαδίας.
Καλό βράδυ λοιπόν από τη Μεγαλόπολη, από το Χορέμι Αρκαδίας όπου βρισκόμαστε. Λοιπόν, να πω ότι εδώ η κατάσταση φαίνεται ότι ελέγχεται. Υπάρχει βέβαια πάντα ο κίνδυνος των αναζωπυρώσεων μετά από τέτοιες μεγάλες πυρκαγιές. Μία πυρκαγιά η οποία ξεκίνησε κοντά στα ορυχεία της Μεγαλόπολης, εκεί στη λιγνητική περιοχή, δίπλα το χωριό Χορέμι. Αυτό ήταν το χωριό το οποίο πληγώθηκε από τη φωτιά. Και λέω πληγώθηκε γιατί έχει αφήσει πίσω τις 7 σπίτια κατεστραμμένα. Κάποια άλλα που έχουν ζημιές στους προάβλιους, στους άβλιους χώρους και βέβαια η επόμενη μέρα θα δείξει τον απολογισμό ακριβώς της καταστροφής. Είναι το χωριό που εκενώθηκε μετά από μήνυμα του 112, γύρω στις 12.30 περίπου το μεσημέρι. Έφυγαν οι κάτοικοι, έχουν πάει στη Μεγαλόπολη, εκεί φιλοξενούνται σε αίθουσα του Δήμου και θα τους δοθεί και η τροφή, διατροφή, προκειμένου να περάσουν αυτές τις δύσκολες ώρες. Μετά τη Μεγαλόπολη, μετά το Χορέμι, εκενώθηκε και η Απιδίτσαρα και το Χρούσι, δύο ακόμα χωριά της περιοχής, δύο οικισμούς, με όχι πάρα πολλούς κατοίκους, αλλά κυρίως ηλικιωμένους, που χρειάστηκε να πάνε τα παιδιά τους για να τους μεταφέρουν σε ασφαλές σημείο. Ναι. Τώρα η κατάσταση είναι πολύ καλύτερη, δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο, μόνο ο φόβος των αναζωπυρώσεων και ο φόβος βέβαια το να μπουν κάποιοι εκεί στο έρημο χωριό. Υπάρχει όμως η αστυνομία, υπάρχει φύλαξη και να μπουν στα σπίτια, έτσι καταλαβαίνουμε αυτό που γίνεται σε κάποιες περιπτώσεις. Ήταν μια πολύ δύσκολη μέρα για την περιφέρεια Πελοποννήσου. Είχαμε 8 πυρκαγιές εδώ στην περιοχή μας και στη Μεσσηνία και στην Αργολίδα και στην Αρκαδία. Ήμασταν έτοιμοι για όλο αυτό. Περιμέναμε δηλαδή από τη στιγμή που ήμασταν στο Πορτοκαλί, αλλά σίγουρα κανείς δεν ξέρει το μέγεθος της καταστροφής και το τι θα μπορούσε να γίνει. Σύμμαχος της πυρκαγιάς ήταν ο άνεμος, όπου φυσούσε πάρα πολύ δυνατά, ακόμα και τα 8 μποφόρ έφτανε, βόρειος, πλάγιος άνεμος, και αυτό φαινόταν και από τα δέντρα που είχαν καεί στις άκρες, χωρίς να έχουν καεί κορμί των δέντρων, μόνο τα φύλλα με το πέρασμα της φωτιάς και με τη βοήθεια πάντα του ανέμου. Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε αυτή την ώρα. Χρειάζεται ψυχραιμία γιατί και αύριο είναι μια πολύ δύσκολη μέρα για την Αργολίδα και την Κορινθία. Υπάρχει και αύριο υψηλή επικινδυνότητα και βεβαίως χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Αυτό θα έχω να πω μόνο, Λίνα.
Ναι, Πέγγι, πριν κλείσουμε έτσι για ένα λεπτό, γιατί και εγώ πρέπει να φύγω από το στούντιο, έχετε κάποια εικόνα έτσι πώς ενδεχομένως ξεκίνησε η πυρκαγιά? Είναι νωρίς να το πούμε αυτό?
Έχουμε εικόνα, βέβαια το ανακριτικό της πυροσβεστικής θα είναι αυτό που θα βγάλει το τελικό πόρισμα, αλλά σύμφωνα με κάποιους κατοίκους που μιλήσαμε στα πλαίσια του ρεπορτάζ, από κάποιες κολόνες της ΔΕΗ, κάποιους στήλους οι οποίοι έσπασαν και τα καλώδια πέφτοντας, φαντάζομαι, έτσι στη γη που ήταν ξερά χόρτα εκεί γύρω από το ρηχείο. Το ρηχείο είναι ενεργό, δεν λειτουργούσε έτσι τα τελευταία χρόνια, είναι γνωστή η ιστορία εδώ της Μεγαλόπολης. Δεν λειτουργούσε, δεν υπήρχαν εργαζόμενοι εκείνη την ώρα μέσα, εννοείται, έχει πάρα πολλά χρόνια να λειτουργήσει. Αλλά γι' αυτό και ήταν κάπως έτσι απεριποίητος ο χώρος απ' έξω, με αποτέλεσμα να φουντώσει και να εξαπλωθεί η πυρκαγιά σε πολύ σύντομο χρόνο. Με όσες δυνάμεις και αν υπήρχαν, έπρεπε να κάνει ουσιαστικά τον κύκλο έτσι για να σβήσει, να ανακοπεί στο δρόμο με τη βοήθεια πάντα και των
ναι, μας δίνεις ένα σημαντικό στοιχείο βέβαια, Πέγγι μου.
Είναι σημαντικό,
γιατί,
είναι
για το μέρος, γιατί είναι και ένα απεριποίητο στοιχείο εκεί.
Εκεί ήταν εγκαταλειμμένο.
Φοβερό.
Εγκαταλειμμένο. Είναι το ρηχείο το οποίο έχει εγκαταληφθεί γιατί δεν λειτουργούσε.
Τώρα
έτσι.
Τι να πούμε.
Ποιος αυτό θα πάει είναι, να αυτό ένα, είναι. Ένα χώρο εγκαταλειμμένο έτσι. Ναι. Παρόλο που όλοι συμμορφώθηκαν με τις υποδείξεις, το να έχουν καθαρίσει μέχρι είδες και σήμερα νομίζω ήταν το περιθώριο.
Μπορεί να προκύψει από πού μπορεί να προκύψει κάτι.
Ποιος μπορεί να φανταστεί ότι πρέπει να καθαριστεί ένα εγκαταλειμμένο χώρο. Φοβερό. Είναι φοβερό. Είναι φοβερό πραγματικά.
Τέλος πάντων, κουρά. Λοιπόν, χαίρομαι που σε είχαμε πολύ κοντά μας, Πέγγι. Εύχομαι καλή δύναμη να έχεις.
Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
Σε ευχαριστούμε που ήσουν μαζί μας.
Γεια. Ευχαριστώ.
Φτάσαμε στο τέλος, αγαπημένοι μας φίλοι. Θα κλείσουμε με το Liberta και με τον Ανδρέα Μποτσέλη, μια που σήμερα είναι η μέρα της μουσικής, δεν τη γιορτάσαμε, αλλά κάναμε πολύ σοβαρές επισημάνσεις στην εκπομπή μας. Σας ευχόμαστε εδώ από το στούντιο του πρώτου προγράμματος, ο Βασίλης Νικολόπουλος στην τεχνική επιμέλεια, η Μαρία Σφυρόερα στη ροή του προγράμματος, όλοι να ξενοπούλουν στα θέματα και τις μουσικές. Καλό βράδυ. Γεια σας.
Libertà per chi parte verso il blu, libertà per chi sta tornando già, libertà.
Oh!